Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
bloger Abduqodir Mo'minovga Toshturmada 10 kunlik kartser jazosi tayinlandi. O'zbekiston temir yo'llari kamida 5 ta shirkatga bo'lib tashlandi. O'zbekiston parlamenti yangi bolalar ombudsmanini sayladi. Qozog'iston Afg'onistonga 1659 tonna gumanitar yordam yubordi. Bayden Hamasni terrorchi deb atadi va AQSh Isroilni qo'llashini bildirdi. AQSh diplomati tojikistonlik qochoqlar vatanda qiynoqlarga solinishi mumkinligini eslatdi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati 2024 yil 1 yanvargacha 5 ta shirkatga bo'lib tashlanadi. Bu haqda Adliya vazirligi ma'lum qildi. 10 oktyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi yo'l transporti sohasini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga asosan yo'l xo'jaligi, elektr ta'minoti, signallashtirish va aloqa, lokomotiv xo'jaligi, yagona dispetcherlik markazi va yuk stansiyalari ish faoliyatini ta'minlash bo'yicha temir yo'l infratuzilma AJ tashkil qilinadi. Temir yo'l kargo shirkati esa yuk tashish xizmatlarini amalga oshirish, yuk vagon va konteyner xo'jaligini saqlash va rivojlantirish, multimodal eshikdan eshikkacha tashuvlarni yo'lga qo'yish, logistika markazlari va terminallarni boshqarish bilan shug'ullanadi. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlarda yo'lovchilarni tashish xizmatini ko'rsatish bo'yicha temir yo'l ekspress bolalar oromgohlari sog'liqni saqlash, madaniy ma'rifiy va sport obyektlarini saqlash bo'yicha temir yo'l ijtimoiy xizmatlar muassasasi tashkil etiladi. O'z temir yo'lovchi AJ tarkibida vokzallar faoliyatini ta'minlash bo'yicha temir yo'l vokzallari MCJ'si va shahar atrofida yo'lovchilar tashish bo'yicha shahar atrofida yo'lovchi tashish MCJ faoliyati yo'lga qo'yiladi. 10 oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bola huquqlari bo'yicha vakil bolalar ombudsmani lavozimiga Surayyo Rahmonova nomzodini ma'qullagan. Amaldagi tartibga ko'ra Rahmonova lavozimiga kirishishi uchun Senat tasdig'idan o'tishi kerak bo'ladi. Surayyo Rahmonova bunga qadar Bosh prokuratura matbuot kotibi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi boshqarma boshlig'i, Sudyalar oliy maktabida ishlagan. Afg'oniston g'arbida ro'y bergan 6.3 magnitudali zilzila natijasida kamida 2,5 ming kishi qurbon bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilishicha, 7 oktyabrda Afg'onistonda ro'y bergan zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat zaxirasidan oziq-ovqat, chodir, kiyim-kechak va ko'rpa to'shaklar ajratildi. Jami 1659 tonna bo'lgan 13 turdagi gumanitar yuk Afg'oniston uchun ajratilgan. Dori-darmonlar va chodirlarni allaqachon Milliy gvardiya samolyotlari yetkazib berdi, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Gumanitar yordamning qolgan qismi tez orada temir yo'l orqali yetkazilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyda Hamas Isroil ziddiyati bo'yicha bayonot berdi. Bayden o'z nutqida Hamasni terrorchi tashkilot deb atadi. Bayden fikricha, Hamas Falastin xalqi himoyachisi emas. Bu tashkilot o'z oldiga faqat yahudiylarni o'ldirish vazifasini qo'ygan. Bayden Hamas hujumlari oqibatida 1000 ortiq kishi, jumladan 14 nafar AQSh fuqarosi halok bo'lganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Hamas garovga olganlar orasida amerikaliklar ham borligini qayd etgan. Bayden nutqi davomida bir necha marta AQSh Isroilni qo'llashini aytdi. Unga ko'ra Isroil o'zini himoya qilish huquqidan tashqari, o'zini himoya qilish majburiyatiga ham ega. Shu bilan birga Bayden Netanyaxuni urush qonunlariga amal qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Kongressga Isroilga mudofa uchun qo'shimcha vositalar ajratish masalasini Kongress kun tartibiga kiritishga va'da berdi. Bayden AQSh zarurat bo'lsa, mintaqaga harbiy kuch jo'natishi mumkinligini bildirdi. Uning aytishicha, bugungi vaziyatda Isroilni qo'llash siyosat masalasi emas, balki jahondagi, jumladan AQShdagi tinchlikni saqlash muammosidir. So'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida Yevropadan o'z vataniga badarg'a qilingan tojik qochoqlari u yerda qamalayotgani haqida xabarlar tarqalgan. Tojikistonlik muxolifat vakillarining boshpana so'rovini ko'rib chiqayotgan davlatlar bu shaxslar o'z vatanida qiynoqlarga solinishi mumkinligini esda tutishlari lozim. Bu haqda AQShning YHXTdagi elchisi Michael Kozak 9 oktyabr kuni Varshavada bo'lib o'tgan inson o'lchovlari bo'yicha yillik majlisda aytgan. Michael Kozak qonun ustuvorligiga bag'ishlangan muhokamada Tojikiston hibsxonalaridagi zo'ravonlik va qiynoqlar xavfini juda jiddiy deb atadi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Bunga sabab Tog'li Qorabog' Boku nazoratiga o'tishi ortidan Rossiya va Armaniston munosabatlari yomonlashgani bo'lishi mumkin. Pashinyan 13-oktyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tadigan MDH sammitida ba'zi bir sabablarga ko'ra qatnasha olmasligini aytgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati xabar berishicha, 10-oktyabrda Sadir Japarov bilan telefon muloqotda Pashinyan sammitda ishtirok eta olmasligidan afsusda ekanini bildirgan. Ikki davlat rahbarlari sammitga doir masalalarni hamda ikki tomonlama munosabatlarga oid masalalarni muhokama qilgan. Armaniston tomoni hozircha telefon suhbati haqida xabar e'lon qilmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'g'lingiz bilan uchrasha olmaysa, maxsus xonaga tashlangan dedi, qaniq xona desam, kartir deyiladigan xona dedi.
Shu yilning 9-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan jurnalist va bloger Abduqodirov Mo'minov muassasasi ichki qoidalarini buzish aybi bilan 10 kunlik kartserga tashlandi. Bu haqda ozodlikka tergov izolyatori ma'muriyati bilan muloqotdan so'ng jurnalistning onasi Sabohat Abdullayeva xabar berdi. Abduqodir Mo'minovning kartserga tashlangani haqidagi xabar uning apellyatsiya sudida o'ziga nisbatan qiynoqlar haqida gapirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishi ortidan paydo bo'lmoqda. 8-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida o'zining shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan va qiynoq qo'llaganlarning nomlarini keltirgandi.
Ancha kutib o'tirdi, keyin 15 minutlardan keyin chaqiruv olgan edim, o'zim kirdim. Nima bo'ldi meni uchrashuvim desam, o'g'lingiz bilan uchrasha olmaysiz. Nima sababdan desam, o'g'limiz ichki rejim buzilganligi uchun maxsus xonaga tashlangan dedi, qaniq xona desam, kartir deyiladigan xona dedi.
Sabohat Abdullayeva o'g'lining nega kartirga tashlanganiga aniqlik kiritish uchun jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatori, ya'ni toshturma mulozimlariga murojaat qilganini aytadi. Qamoqxona ma'muriyati Abduqodir Mo'minov izolyator ichki tartibini apellyatsiya sudidan ancha oldin 20-sentyabrda buzgani uchun endi jazoga tortilayotganini iddao qilgan.
Uchrashuvga kelgan hammani chiqarib yubordi, keyin bir polvon yigit keldi, ismi Erkin, familiyasi Ikramov ekan. Keyin mana shu men aytdim, nima sababdan men o'g'limni uchrashtirmaydi? Nima tartibni buzgan ekan? Nima tartib o'zi 6-da sud bo'lgan bo'lsa, allaqachon tartibni buzdimi desam, yo'q, tartibni oldin buzgan ekan. 20-sentyabrda men eslab qoldim, o'sha kun Amerikada namoyish bo'lgan edi. O'sha kuni nimani xodimlarni haqorat qildi. U dedim, men o'g'lim rostdan ham hech haqorat qilmaydi. Men endi bilaman-ku, bekordan u naborot haqorat qilmaydi. Nima juda xushmuomala u desam, yo'q, haqorat qilgan ekan, soch soqolini olmagan ekan, soch soqolingni ol deb aytgan ekan, haqorat qildi dedi. Men aytdim, bu soch soqol olingan dub turiz keladi-ku. Apellyatsiya sudiga ham yo'q, oldin ekan 20-chislarda haqorat qilgan ekan dedi.
6-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya sudi Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Mahkamada so'zga chiqqan Abduqodir Mo'minov o'z nutqini prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat deb atadi. U murojaat avvalida o'ziga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar haqida gapirdi.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev nomidagi janoblar. Sizga murojaatnoma yo'llashimdan maqsad shuki, menga nisbatan 2023 yil 7 fevral kuni kech soat 22:23 boshlab bugungi kungacha ya'ni bu arizani 13 sentyabr kuni yozib qo'ygandim. O'ta og'ir ham ruhiy, ham jismoniy tanamga elektr to'qovlar, jinsiy a'zoyimga tepib, issiqlar, hayvonni ham urib ketgandan battar qilib, maxsus lumenkasi bilan tomog'imga juda ko'p miqdorda urib, tanamni deyarli barcha joyiga tepib, kaltaklab, chap tomonidagi qovurg'ani sindirib, qattiq og'ir og'riq ostida chap tomoni bilan bir oylab yaqin yordamga qiynalganman. Og'ir qiynoqlarga solgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining va ichki ishlar vazirligidagi va Mirobod tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi ayrim shaxs o'ta xavfsizda tarbiyasi o'ta pastkash yovuz tumsalarning bugun erta bo'ladigan ahvoliga kulishni ham yig'lashni ham bilmayman.
Abduqodir Mo'minovning so'zlariga ko'ra, u tergov davomida unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan o'zining iborasicha to'yib ketganidan ayblarni bo'yniga olishga majbur bo'lgan. O'zining aytishicha, tergovchi, agar barcha ayblarni bo'yningga olsang, advokatlardan voz kechsang, uy qamog'i bilan ozodlikka chiqib ketasan deb va'da bergan.
Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, janoblari, Allohning buyuk shevaligiga qarang. Ularning va'dasi, ya'ni haqiqatdan ham bizni aytganimizni tos tutganguncha jimgina qilsang, sudyalar umuman tortishmay, sudda hech kim iltimos qilmay, oylik yo'llagan navbatdagi advokatlardan ham voz kechib, barcha moddalarni tan olib, aytganingga pushaymonman deb sudyaga yaxshi pushaymonligingni bildirib, yaxshi gapirsang, sudda 100% uy qamog'i jazosi bilan ko'chaga chiqib ketasan. Va'da faqat keyin qaytib blogerlik, jurnalistlik bilan umuman shug'ullanma. Tinchgina Surxondaryoga ketib, boshqa ishlar bilan shug'ullanib yasha. Kelishdikmi? Iloji bo'lsa Surxondaryoga ketib, kamida 1.5-2 yilcha hammasi tinchib ketganidan keyin Toshkentga kelma. Seni o'ylab akalik maslahat beryapman. Bu yerda ko'rganlaring dars bo'lgan bo'lsa o'zingga yaxshi. Kelishdikmi? Uy qamog'i bo'yicha aniq gap va'da shu deb ko'plab bosim tasdiqlovda og'ir qiynoqlardan to'yib ketganim uchun rozi bo'lib haqiqatdan jimgina Surxondaryoga ketmoqchi edim.
Ammo Abduqodirning iddao qilishicha uni aldashgan. Barcha iqror hujjatlarga qo'l qo'ydirib, olingandan so'ng ish boshqa tergovchiga o'tkazilgan. Abduqodir Mo'minov Toshkent jazoni ijro etish departamentining 1-sonli tergov izolyatorida lahmachilar tomonidan mahkumlarni qiynoqqa solish davom etayotgani haqida prezidentga murojaat qilib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni qiynoqqa solgan shaxslarni nomma-nom keltiradi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva o'g'lining kartserga tashlanishiga ham aynan uning apellyatsiya sudidagi nutqi va bu nutqning ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgani sabab bo'lgan deb ishonadi. Sabohat Abdullayevaning aytishicha, 20-sentyabrdan so'ng o'g'lining oldiga bir necha bor advokat kirgan, ammo ichki tartib buzilgani haqida gap ham bo'lmagan. Uning taxmin qilishicha, 9-oktyabr kuni Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashurning YouTube'dagi Negativ kanalida Abduqodir Mo'minovning apellyatsiya sudida qiynoqlar va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergovchilarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida so'zlagan nutqi e'lon qilingandan so'ng uni jazolash maqsadida kartserga tashlashgan.
Nimadan keyin deb o'ylayapman, chunki bu 20-sentyabrdagi voqea bilan undan keyin necha marta advokat kirdi oldiga, lekin bironta advokatlarga u ichki tartibni buzdi yo unaqa degan bironta bir haliga aytilmagan. Birdaniga 20-sentyabrdagi ichki qoidani buzib kartirga tashlandi degani albatta shubhali bu.
Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti xodimiga ko'ra, bloger Abduqodir Mo'minovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiy kodeksining 105-moddasining 5-bandiga asosan intizomiy bo'linmaga kiritib qo'yish chorasi qo'llanilgan. Mulozim jurnalist Abduqodir Mo'minovning qoidabuzarligi tafsilotlari borasidagi savolni javobsiz qoldirdi. Shuningdek, blogerning ishi yuqori bilan bog'liqligiga ishora qilib, barchasi Toshkent viloyati maxsus prokuraturasi nazorati ostida ekanini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining 1-sonli tergov izolyatorining navbatchilik qismi jurnalist Abduqodir Mo'minovning qanday qoidabuzarlik sodir etganiga oid ozodlik savolini izohsiz qoldirdi. Jurnalist Mo'minovning rafiqasi Nargiza Rahmatjonovaga ko'ra, haligacha ularga jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya sudlov hay'ati ajrimi berilgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Obidovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya sudi Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Oliy sud bayonotida sudlanuvchi Abduqodir Mo'minovning yuqori instansiya sudiga kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqi borligi tushuntirilgan. Mahkamani yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, apellyatsiya sudi ham xuddi quyi instansiya sudidagi kabi ochiq, ammo kuzatuvchilar va faollar kiritilmagan holda o'tkazilgan. Apellyatsiya sudi Abduqodir Mo'minovning advokatlari tomonidan kiritilgan vajlarning birortasini inobatga olmagan, guvohlarni qayta so'roq qilmagan. Apellyatsiya sudida davlat ayblovchisi advokatlarning dastlabki tergovlar davrida Mo'minovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga oid iddaolarning isbotlanmaganini e'tirof etgan. Abduqodir Mo'minov shu yilning 4-avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi hukmi bilan 3 yilgacha jurnalistlik faoliyatini cheklash bilan 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Hukm bilan u jazo muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Shuningdek, jurnalist zimmasiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobari miqdordagi jarima hamda 9 million so'mdan ortiq moddiy zararlarni qoplash yuklatilgan. Sud blogerni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 141-1 moddasi, shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 2-qismi A bandi, 165-moddasi, tovlamachilik, 168-moddasi, firibgarlik, 189-moddasi, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-moddasi, pora berishda ishtirokchilik bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topgan. 9 oydan buyon hibsda saqlanayotgan dastlabki tergov va quyi instansiya sudida advokatdan voz kechgan Mo'minov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni qisman tan olgan. Ammo apellyatsiya sudida o'zining tergov organi tomonidan aldanganini, shuning uchun ayrim epizodlar bo'yicha ayblovlarni tan olganini ta'kidlagan. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger Prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruv tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hamas Isroilning har bir hujumiga javoban garovdagi bir tutqinni qatl etmoqchi. G'azodagi tungi bombalashlar oqibatida 680 kishi halok bo'ldi. BMT Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatishga chaqirdi. Isroildagi O'zbekiston vatandoshlarining taqdiri, yaqin sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tundagi bombalashlardan omon qolgan bolakaylarning qo'rquvdan hamon ko'zlarida hadikni ko'rasiz. Bolalarning onasi Umma Tohir faqat zarur buyumlarnigina mashinaga ortdi. Ayol 6 bolasini bag'riga bosib, uyini tark etmoqda. Ular bugun uy joyini tashlab ketishga majbur qolayotgan G'azodagi yuzlab oiladan biri.
Kecha eng og'ir kechamiz bo'ldi. Atrofdagi hamma joylarni o'qqa tutishdi. Bolalar qo'rqib chiqdi. Internet va elektr uzildi. Odamlar uylarini tashlab ketishga majbur bo'lishdi. Yarim tun soat 1 gacha yurdik. Goh u yerga, goh bu yerga havo hujumi bo'lardi. Uylarimning eshiklari ayvonimga zarar yetdi. Uydagi hamma narsa shikastlandi.
Bir necha oila havo hujumlaridan jon saqlash ilinjida G'azo sektoridagi Ash-Shifa kasalxonasi yonida boshpana topdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Hamas bilan Isroil o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanganidan so'ng G'azo bo'lgasida 187 mingdan ziyod kishi o'z uylarini tark etgan. Bu kimsasiz ko'cha ham G'azodagi Xon Yunus shahrida joylashgan vayronalar orasidan odamlar tirik qolganlarni izlamoqda. Ko'p soatlik urinishlar ortidan vayronalar tagidan qutqarilgan qizaloqni shifokorlarga yetkazish uchun jon jahd bilan yugurayotgan erkakni boshqalar hayqiriqlar bilan qo'llamoqda. Abu Tayr uchun nafaqat Xon Yunus shahrida balki G'azo sekirida xavfsiz joyning o'zi yo'q. U seshanba kuni Isroil havo hujumi uyushtirgan joyda omon qolganlarni izlayotgan o'nlab odamlardan biri.
Bizga Xon Yunus shahrining sharqiy qismini evakuatsiya qilish va xavfsiz joyga borishni aytishdi. Ammo G'azo sektorida xavfsiz joy yo'q. Ko'rib turganingizdek, havo hujumlari hamma joyni nishonga olyapti.
G'azodagi navbatdagi havo hujumi Hamas Isroilning har bir hujumiga bir isroillik asirni qatl qilish bilan javob berishi haqida ogohlantirganidan so'ng amalga oshirildi. Avvalroq jangarlar 100 ortiq kishini garovda ushlab turishganini ma'lum qilishgan edi. Hamas shanba kuni kutilmaganda Isroil hududiga bostirib kirib, yuzlab odamni o'ldirdi va bir necha aholi punktlarini egallab oldi. Buning ortidan Isroil rasman urush holati e'lon qildi va G'azo sektoriga bir necha bor havo hujumi uyushtirdi. G'azodagi Xon Yunus shahridagi o'likxonada jasadlar ko'paymoqda. Isroilning G'azo sektoriga tinimsiz havo hujumlari oqibatida kamida 680 kishi o'lgan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi bildirishicha, dushanba kuni kechgacha Isroilning G'azo sektoridagi havo hujumlari va boshqa amaliyotlari natijasida 687 falastinlik halok bo'lgan va 3726 dan ortiq odam jarohatlangan. G'arbiy sohilda 17 falastinlik halok bo'lgan va 90 nafar yaralangan. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, dushanba oqshomida mojaro kamida 900 isroillikni hayotdan olib ketgan va 2616 dan ortiq kishi jarohat olgan. G'azodagi odamlar Isroil havo hujumlari ortidan vayron bo'lgan binolarda jon saqlamoqda. Ommaviy axborot vositalari va guvohlarning ma'lumotlariga ko'ra, G'azodagi turar joy binolari, masjid va shifoxonalarga ham zarba berilgan, uylar va yo'llar vayron bo'lgan.
Bizning hudud Al-Rimal hududi tinch edi, lekin bu yerga kelganimda bu yerni taniy olmadim. Butkul vayron bo'lgan. Bu adolatsizlik, bu haqiqiy terrorizm. Insoniylik yo'q. Bu yerdagi oilalar tinch totuv yashar, hech narsa bilan ishi yo'q edi. Bu qasos, jinoyat.
G'azo sektori Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi orasidagi uzunligi 41 km, kengligi esa 10 km bo'lgan hudud. Bu yerda 2.3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va dunyodagi aholi zichligi eng yuqori mintaqalardan biri hisoblanadi.
Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Hamas qanday tashkilot? Isroil qachon tashkil topgan? G'azo bo'lgasi nima? Dasturimiz davomida tushuntiramiz. Shuningdek, Isroildagi O'zbekiston vatandoshlari vaziyatiga ham to'xtalamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu Isroilning janubidagi G'azo sektori bilan chegaradosh Ashkelon shahridagi Hamas hujumidan so'nggi vayronalar. Eli 4 farzandning otasi. U hujumlardan omon qolganiga xursand, biroq yaqinlari taqdiridan xavotirda.
They was at a safe house and they get panic, they call us hysterical.
Mening bolalarim juda qo'rqishdi. Uyimiz xavfsiz, lekin qachon nima bo'lishini bilmaymiz. Ota-onam ham xavfsiz uyda edi. Lekin ular kuchli vahimada bo'lishdi. Ular menga qo'ng'iroq qilishgan payti juda asabiy holatda edi. Ko'rayotganingizdek, hamma narsa vayron bo'ldi.
But you never know when it come.
Bu ham Hamas hujumidan vayron bo'lgan uylar. Ushbu uylar Isroilning G'azo sektori yaqinidagi Kfar Azza aholi punktida joylashgan. Uy egalarining taqdiri noma'lum. Bu vayronalar ostidan kimdir tirik chiqqanmi, yo'qligi ma'lum emas. Seshanba kuni Hamas askarlari qamal qilingan G'azo sektoridan chiqib, Kfar Azza va boshqa shaharlarga hujum qilgan va yuzlab isroillikni o'ldirib, o'nlab kishini asir olgan. Isroil politsiyasi e'lon qilgan videoda chegara politsiyasi otishma chog'ida yaralangan askarni evakuatsiya qilayotganini ko'rish mumkin. Videoda harbiylarning ibroniy tilida gapirayotgani eshitiladi. Ozodlik urush sharoitida video manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Isroil armiyasi zaxiradagi 300 ming askarni armiyaga chaqirdi hamda G'azo sektorini to'sib qo'ydi. Bu Hamasning so'nggi 10 yillikdagi eng yirik hujumiga javoban Isroil quruqlikdan hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani borasida taxminlarni paydo qilmoqda. Bugun Isroil G'azo chegarasi ustidan nazoratni tiklaganini va Hamas jangarilari vayron qilgan chegara hududlariga minalar joylashtirilganini ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlik, nafrat va qutblanish bo'hroniga chek qo'yishga chaqirdi. Ikki davlat o'rtasida davom etayotgan mojaroga izoh berar ekan Guterres G'azo sektoridagi gumanitar inqirozdan xavotir bildirdi. Dushanba kuni Isroil mudofa vaziri Yoav Galant G'azo sektorini to'liq qamal qilishga buyruq berdi.
I am deeply distressed by today's announcement that Israel
G'azo sektorini elektr, oziq-ovqat va yoqilg'isiz qoldirib, to'la qamal qilish haqidagi bugungi e'londan qattiq tashvishdaman. Bu harbiy harakatlardan oldin ham G'azo sektoridagi gumanitar vaziyat nihoyatda og'ir edi. Endi u keskin yomonlashadi.
Now it will only deteriorate exponentially.
Guterres tomonlarni G'azo sektorida qamalda qolgan va yordamga muhtoj falastinliklarga shoshilinch insonparvarlik yordamini yetkazish uchun plasmatlar tashkilotiga ruxsat berishga chaqirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak 9 oktyabr dushanba kuni Buyuk Britaniyaning yahudiy jamoasi bilan birdamligini bildirdi va dam olish kunlari Isroilga qarshi vayronakor hujumlar ortidan ularning xavfsizligini ta'minlash uchun harakat qilishini aytdi. Britaniyadagi yahudiy xayriya tashkiloti yahudiylarga qarshi hujumlar kuchayotganini bildirgani va politsiya mamlakat bo'ylab patrul xizmatini kuchaytirganidan so'ng bosh vazir Londondagi sinagogda Hamas hujumlari qurbonlari xotirasiga nutq so'zladi.
My first duty is to protect you. We will not tolerate this hate.
Mening birinchi vazifam sizni himoya qilishdir. Biz bu nafratga toqat qilmaymiz. Biz bu antisemitizmga toqat qilmaymiz va sizning xavfsizligingizni ta'minlash uchun harakatdan to'xtamaslikka va'da beraman.
I will stop at nothing to keep you safe.
Suna qurbonlar xotirasiga bag'ishlab Londonda o'tgan marosimda Isroilni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi va Hamasni terrorchilar deb atadi hamda Isroildagi hujumlarni vahshiylik va yovuz amal deb ta'rifladi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi 10 oktyabr seshanba kuni Hamasning Isroilga qilgan hujumiga Tehronning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Biroq u Isroilning harbiy va razvedka xizmatining tuzatib bo'lmas mag'lubiyatini olqishladi. Hujumdan keyin televiziya orqali so'zlagan ilk nutqida Xomanayi hujumni rejalashtirganlarni olqishladi.
Homiyon rejim va ba'zi az afrod xod rejim qosib
ushbu halokatli zilzila, ya'ni Isroilga hujum, zolim rejimning ba'zi asosiy tuzilmalarini vayron qildi. Bu tuzilmalarni qayta qurish unchalik oson bo'lmaydi.
Pochtin harakat ma'rifi mikonand. Ishtiboh mikonand.
Eron G'azo sektorini nazorat qilayotgan va Isroilning davlat sifatida mavjud bo'lish huquqini rad etayotgan Hamasni qo'llab-quvvatlab keladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida e'lon qilgan murojaatida Falastin muxtoriyatini qo'llab-quvvatlab boshqa mojarolardan farqli o'laroq kattalashib ketishi mumkin bo'lgan mazkur urushni qoraladi.
Хочу мировое сообщество призывать, чтобы хотя бы жизнедон один раз справедливо отнеслись.
Falastindagi vaziyat borasida loaqal bir marta yakdil va adolona qaror qilishi uchun jahon hamjamiyatiga yuzlanaman. Musulmon mamlakatlari liderlariga murojaat qilaman. Koalitsiya tuzing. Do'stlarimiz deb aytadigan barchani Yevropa bilan butun G'arbni da'vat qiling, toki ular jangarilarni o'ldirish bahonasida tinch aholi boshiga bomba yog'dirmasinlar.
Призвали своих друзей, европейцев, запад, чтобы они не бомбили дон города, где живут мирные жители.
Shuningdek, u chechen harbiylarini tinchlikparvar kuchlar sifatida Isroilga yuborishni taklif qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 571 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bloger Abduqodir Mo'minovga Toshturmada 10 kunlik kartsir jazosi tayinlandi. O'zbekiston temir yo'llari kamida 5 ta shirkatga bo'lib tashlandi. O'zbekiston parlamenti yangi bolalar ombudsmanini sayladi. Qozog'iston Afg'onistonga 1659 tonna gumanitar yordam yubordi. Bayden Hamasni terrorchi deb atadi va AQSh Isroilni qo'llashini bildirdi. AQSh diplomati tojikistonlik qochoqlar vatanda qiynoqlarga solinishi mumkinligini eslatdi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy Rossiyani yangi urush o'chog'ini yaratishdan manfaatdorlikda aybladi. Dunyoda boshlanib ketgan urushlar tufayli hozir AQShda juda qiyin demoqda mutaxassislar. Ramzan Qodirov Putinga Checheniston qahramoni oliy unvonini topshirdi. Mahbusni kaltaklagan o'g'liga ham. Rubl dushanba kuni dollarga nisbatan 18 oydan ko'proq vaqt davomidagi eng past darajaga tushdi. Qonbodomda esa Ukrainaga olib qochilgan vertolyotda o'ldirilgan tojikistonlik dafn etildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining navbatdagi 594-chi kuni ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Dimona tuda se na goru.
Rossiya armiyasi seshanbaga o'tar kechasi Ukraina hududiga 36 ta zardor shahid dronlari bilan hujum qildi, deyiladi Ukraina havo kuchlarining ertalabki xabarnomasida. Aytilishicha, dronlar anneksiya qilingan Qrimdagi Chauda burnidan uchirilgan. Ukraina dronlardan 27 tasi Odessa, Nikolayev va Xerson viloyatlari osmonida urib tushirilganini ma'lum qilmoqda. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Oleg Kiper viloyat ustida 23 ta dron urib tushirilgani, ammo bir nechtasi infratuzilma obyektlariga zarba berishga ulgurganini bildirdi. Hujumlar chog'ida hech kim jabrlanmagan, Kiper aholini havo trevogasiga befarq bo'lmaslikka va panagohlarga yashirinishga chaqirgan. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, o'tgan sutkada Ukraina armiyasi dushman pozitsiyalariga 10 ta zarba bergan. Rossiya esa dushanba kuni e'lon qilgan xabarnomasida Chernigov viloyatidagi qurol ombori yo'q qilinib, 11 yo'nalishda Ukraina hujumlari qaytarilganini iddao qildi. Shuningdek, Xerson viloyati Rossiya qo'shinlari tomonidan muntazam o'qqa tutilayotgani aytilmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bir sutka mobaynida viloyat hududiga 440 ta snaryad otilgan. 10 oktyabr tongida Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol shahri ham o'qqa tutildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya global hamjihatlikni zaiflashtirish uchun yaqin sharqda urushni avj oldirishdan manfaatdor ekanini aytdi.
Bizdagi mavjud aniq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya yaqin sharqda urush qo'zg'atib, global birlikni zaiflashtiradigan, bo'linishlarni keltirib chiqaradigan va Yevropa erkinligiga rahna soladigan yangi urush o'chog'ini yaratishdan manfaatdor. Biz rus propagandachilari Isroilga hujumdan xursand bo'layotganini, Moskvaning ittifoqchisi Eron Isroilga hujum qilganlarni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlayotganini ko'rib turibmiz. Bularning barchasi hozirda dunyoga tasavvur qilinganidan ham kattaroq xavf tug'dirmoqda. Oldingi jahon urushlari ko'pincha mahalliy tajovuzlar bilan boshlanib ketgan. Biz bu tahdidga qarshi turish uchun zarur chora-tadbirlarni tayyorlayapmiz. Eng muhimi, maksimal global birlik zarurligini targ'ib qilyapmiz.
Oktyabr kuni Vladimir Zelenskiy rasmiy tashrif bilan Ruminiyaga keldi va u yerda mamlakat prezidenti Klaus Yohannis bilan uchrashdi. Zelenskiyning ta'kidlashicha, ruminiyalik hamkasbi bilan uchrashuv chog'ida keng ko'lamli mavzular, jumladan Ukraina havo mudofaasi va Qora dengiz mintaqasida xavfsizlik arxitekturasini mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Tojikistonning Konobodom shahrida Mi-8 vertolyoti Ukrainaga olib qochilishi chog'ida o'ldirilgan 35 yoshli uchuvchi Xushbaxt Tursunovni dafn qilishdi. Avvalroq Tursunov so'nggi yillarini yashagan Yekaterinburg shahrida u bilan vidolashuv marosimi o'tkazilgandi, deya xabar qilmoqda Ozodlikning tojik xizmati. Halok bo'lgan shturmanning otasi Alijon Tursunovga ko'ra, u o'g'li Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etayotganidan bexabar bo'lgan.
U kapitan harbiy unvonida edi. Ukrainaga ketganini bilmasdim. O'g'limga yaxshi tarbiya berganmiz, o'qitganmiz. U oilamizning yagona boquvchisi edi.
Xushbaxt Tursunov Sizren uchuvchilar bilim yurtini tugatganidan so'ng Rossiyaga ko'chib kelib, otasining aytishicha qorovul bo'lib ishlab yurgan. Mi-8 vertolyotining olib qochilishi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi razvedka bosh boshqarmasining 6 oylik maxsus operatsiyasi bo'lgani aytiladi. Ukraina harbiy razvedkasi xodimlari uchuvchi bilan aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'lganlar va u vertolyotda Rossiya hududini tark etib, Xarkiv viloyatiga qo'ngan. Rossiyalik uchuvchi razvedka xodimlari avvalroq Rossiyadan olib chiqib ketgan oilasi bilan birga hozirda Ukrainada yashamoqda. Ukraina razvedkasiga ko'ra, vertolyotni Rossiyaga qurolli kuchlar kapitani 28 yoshli Maksim Kuzminov olib qochgan. U Ukraina razvedkasi vakili bilan o'zi aloqa bog'lagan. Kuzminovga xavfsizlik kafolatlari, yangi hujjatlar va mukofot puli va'da qilingan. Shundan so'ng vertolyotni front chizig'i orqali olib o'tish rejasi ishlab chiqilgan. Ekipajning voqeadan bexabar ikki a'zosi, jumladan Xushbaxt ham yashinishga urgan vaqtda o'ldirilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Chechenistonning oliy mukofoti Ahmad Qodirov nomidagi orden bilan mukofotlandi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi. Uning yozishicha, Putinni Qodirov nomidagi orden bilan taqdirlash to'g'risidagi farmon 2007-yilda imzolangan. Putinga mukofotni topshirishga nima xalal bergani ochiqlanmagan. Ramzan Qodirovga ko'ra, oliy mukofotni berishga qulay fursat yoxud bahona bo'lmagan. Holbuki avvalroq Ramzan Qodirov o'zini, onasini, qizini, kuyovini, jiyanini va boshqa qarindoshlarini ham hamda yaqin mulozimlarini ushbu orden bilan mukofotlagan. Kreml rasmiy sayti Putinga Qodirov nomidagi orden topshirilgani to'g'risida hanuz xabar bermadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qodirov Putin bilan oxirgi marta 28 sentyabr kuni shaxsan uchrashgan. 7 oktyabr Putinning tug'ilgan kunida u Rossiyada prezident saylovini bekor qilishga yoki saylovda faqat bitta Putin nomzodini qoldirishga chaqirgan edi. Orden bilan taqdirlash haqidagi ushbu xabar Qur'onni yoqishda ayblanayotgan Volgogradlik Nikita Juravel ustidan bo'layotgan sud jarayoni manzarasida e'lon qilinmoqda. Juravelning ishini Chechenistonga topshirishga Putin ruxsat bergan. Grozniy shahridagi tergov xizmatxonasida uni Qodirovning 15 yashar o'g'li Adam qattiq do'pposlagandi. Ushbu voqeadan so'ng Adam Checheniston Respublikasi qahramoni unvonini oldi. Hamasning misli ko'rilmagan qonli hujumidan so'ng Amerikaning yaqin sharqdagi eng yaqin ittifoqchisi Isroil urushga kirdi. Bu keskinlashuv shundoq ham Ukrainani harbiy moliyaviy qo'llab kelayotgan AQShning oldiga endilikda bir vaqtning o'zida Isroilni ham dastaklash majburiyatini qo'ymoqda. Hozir AQShga juda qiyin, mamlakat haqiqatan ham juda og'ir ahvolda, deydi doktor Kerolin Kissane, Nyu-York universitetining global aloqalar markazi dekani yordamchisi. Pentagon bir vaqtning o'zida Isroil va Ukrainaning qurol-yarog'i bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun Kongress qo'shimcha mablag'ni tasdiqlashi kerakligini bildirdi. Vashingtondan Isroilga harbiy yordamning dastlabki partiyasi bir necha kun ichida yetib kelishi kutilmoqda. Rossiya AQSh sinovlari haqidagi da'volar bilan yadroviy tahdid retorikasini kuchaytirdi. So'nggi kunlarda Ukrainadagi urush manzarasida Kreml turli bayonotlar berib, Rossiya yadroviy sinovlarini to'liq taqiqlash to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi so'rovni qaytarib olishga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Aftidan bunga Vladimir Putinning bunday sinovlarni qayta tiklash imkoniyatini taklif qilgan izohlari sabab bo'lgan. Kecha Kreml Rossiya qonunchilariga shartnomani bekor qilish yo'llarini ishlab chiqishga 10 kun berdi. Moskvaning bu masala bo'yicha so'nggi bayonotlarida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov bugun ertalab Rossiya Qo'shma Shtatlar Nevadada yadroviy sinovlarga tayyorgarlik ko'rayotgan alomatlarini ko'rganini aytdi. Ripkov AQSh sinovlarini o'tkazadigan taqdirdagina Rossiya yadroviy sinovlarini qayta boshlash haqida so'zlagani e'tiborga molik. Rossiya davlat axborot agentligi TASS ham Ripkovga iqtibos keltirib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi tarixiy shartnomani ratifikatsiya qilishni bekor qilish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqayotganini ma'lum qildi. AQSh bu bayonotlarga hozircha javob berganicha yo'q, ammo Oq uy Kremlni bir necha bor g'arb kuchlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytarishga urinishda yadro tahdidlarini qo'llaganlikda ayblab kelmoqda. Oxirgi paytlarda internet tarmoqlarida haqiqiy xabarlar bilan birga fake xabarlar soni ham keskin ko'paygani aytilmoqda. Masalan, mana bu tasvirlar tarmoqlarda eng ko'p ko'rilgan videolardan biri. Unda Ukrainada yo'q qilingan Rossiyaning T-90M Prorov tanki tasvirlangan. Ammo Rossiya propagandachilari bu videoni Hamas tomonidan Isroilning Merkava tanki yo'q qilinishi sifatida taqdim etildi. Ammo Rossiya propagandachilari bu videoni Hamas tomonidan Isroilning Merkava tanki yo'q qilinishi sifatida taqdim etishdi. Ular allaqachon o'z postlarini o'chirib tashlashgan. Afg'onistondagi zilzila masalasiga oid xabar. BMT matbuot kotibi Stefan Dujarik Afg'onistonning Hirot viloyatidagi sodir bo'lgan 6.3 magnitudali zilziladan keyin Afg'onistonda yordam choralari kuchaytirilayotganini bildirdi. Dujarik Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan brifingda gumanitar yordam mutaxassislari zilzila epitsentri Zindajon tumanida ekanini, u yerda uylarning 100% vayron bo'lganini ta'kidladi.
Moving on to Afghanistan.
Hisob kitoblarga ko'ra, Zindajon viloyatida 1300 ga yaqin odam halok bo'lgan va 1700 kishi jarohatlangan. Hirot viloyatining 5 ta tumanida jami 12 mingdan ortiq inson, ayollar va bolalar jabrlangan. Bir necha yuz oila Hirot shahriga ko'chirilgan. Qidiruv-qutqaruv harakatlari davom etmoqda. Bu raqamlar ortishi mumkin.
Qidiruv-qutqaruv harakatlari va baholash ishlari davom etar ekan, yaqin kunlarda qurbonlar soni ortishi mumkin.
Biz Afg'onistonda baholash guruhlarini joylashtirdik. Muhtojlarni shoshilinch boshpana, yopinchiq, issiq kiyim, oziq-ovqat, gigiyena to'plamlari va boshqa narsalar bilan ta'minlayapmiz. Hamkorlarimiz sog'liqni saqlash guruhlarini ham yubordi. Afg'oniston bo'yicha gumanitar yordam koordinatori Daniel Endres zilziladan jabr ko'rgan hududlarga zudlik bilan yordam ko'rsatish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun Afg'oniston gumanitar jamg'armasidan 5 million dollar miqdorida favqulodda mablag' ajratishni ma'qulladi.
Rubl dushanba kuni dollarga nisbatan 18 oydan ko'proq vaqt davomidagi eng past darajaga tushdi va 102 dollardan oshib ketdi. Bunga xorij valyutasi taklifi kamayishi va tavakkalchilik ishtiyoqini susaytirayotgan Isroildagi mojaro ortidan yuqoriroq narxlarni saqlab qolishga intilayotgan neft narxi to'sqinlik qilmoqda. 9-oktyabr kunining o'rtalarida rubl dollarga nisbatan 1.8% ga zaiflashdi. Bu 2022 yil 23 martidan beri eng zaif nuqta bo'ladi. 2022 yil fevralda Moskva Ukrainaga 10 minglab qo'shin jo'natgandan so'ng Rossiya valyutasi birdaniga 1 dollar uchun 121.5 rublga qulagandi. Rossiyaning asosiy eksporti bo'yicha jahon standarti bo'lgan Brent nefti 3.4% ga oshib, 1 barrel uchun 87.5 dollarni tashkil etdi. Bunga yaqin sharqdagi harbiy mojaro sabab bo'ldi. Rossiya Moliya vazirligi oktyabr oyida energetika kompaniyalaridan soliq tushumlari oshishini kutmoqda. Agar bu prognozlar ro'yobga chiqsa, neft kompaniyalari byudjet bilan hisob-kitob qilish uchun valyuta tushumlarini sotishga keskin oshirishlari mumkin, deydi Allure Broker kompaniyasi mutaxassisi Aleksey Antonov. Ukraina jang maydonidagi texnologik inqilob zamonaviy urushga yondashuvlarini o'zgartirdi. Dronlar va boshqa kuzatuv tizimlari frontning Bakhmut yo'nalishidagi snayperlarning taktikasini ham o'zgartirmoqda. Anton 2014 yildan beri urushda. U Donetsk aeroporti uchun janglardan o'tgan. Demobilizatsiya qilinib, Anton 6 oydan keyin yana frontga qaytdi. Bu yigitlarning barchasi Ukraina qurolli kuchlarining 30-chi brigadasining snayperlari. Anton va uning hamkasblari ilgari Ukrainada ishlab chiqarilgan eski SVD miltiqlarida otishgan. Endi super zamonaviy barretlarda. Har bir o'q uzish miltiqqa o'rnatilgan kameraga yozib olinadi. Ya'ni har bir nishon videoga yozib olinadi va aniq hisoblab boriladi. Berganlar urush davomida qancha dushman askarini yo'qotganini so'ramaslikni iltimos qilishdi. Snayperlarning ta'kidlashicha, so'nggi oylarda Rossiya armiyasining ancha malakasi oshgan.
Bu yo'nalishda Wagnerchilar xuddi podadek yurishardi. Siz bittasini ursangiz, ular oxirgi ketayotgani yo'qolganiga e'tibor ham berishmasdi. Ular uchun bitta-ikkita o'lim bu normal holat, to'p yema. Muntazam qo'shinlar kirib kelganidan keyin haqiqatan ular kamuflyaj qilish, yashirincha harakat qila boshladilar. Dushman keng ko'lamli urush paytida o'z mahoratini oshirdi. Ilgari qushlar bizni bezovta qilishmasdi. Hozir u yerda qushlar juda ko'p. Qushlar bilan ular nishonlarni topmoqda va hujumni tayyorlamoqda.
Qush deb merganlar kvadrokopterlarni ataydi. Ukraina askarlarining ta'kidlashicha, dushman dronlar bilan razvedka qilish amaliyotini Ukraina qurolli kuchlaridan o'rganib, o'zlashtirib olgan.
Snayping biroz muddatdan keyin yo'qolib ketadi. Ko'p vaqt qolmadi. Agar ilgari biron bir pozitsiyaga o'tish, o'ngga, chapga yoki oldinga siljish mumkin bo'lsa, endi bu juda xavflidir. Teplovizorli kvadrokopter ko'tariladi va tamom. Har qanaqasiga yashirinmagin. Ular sizni baribir topib olishadi.
Anton hozircha tinch hayotga qaytish niyatida emas. Urushning 594-chi kuni shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Berlinda prezident Rahmon kortejiga tuxum otgan faollarning qarindoshlari hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 28-30 sentyabr kunlari Berlinda o'tkazilgan norozilik aksiyasi ortidan Tojikistonda xorijdagi muxolifat faollarining 50 ga yaqin qarindoshlari hibsga olingan va so'roq qilingan. Hibsga olinganlardan ayrimlari ma'lum vaqtdan so'ng ozod qilingan. Ammo ularning ko'pchiligi hamon hibsda, deyiladi tashkilot 6 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda. Unda aytilishicha, Berlindagi muxolifat faollari tojik prezidenti kortejiga tuxum otgan kunning ertasiga, 30 sentyabr kuni, huquq-tartibot idoralari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining qarindoshlaridan 47 kishini ushlagan. Ozodlikning Olmatadagi muxbiri Kris Rikltonning yozishicha, Berlinda tojik muxolifatchilari otgan tuxumlari prezident Emomali Rahmon mashinasiga tekkan yoki yo'qligidan qat'i nazar, rasmiylarning qarshi javobi keskin bo'ldi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda dam olish kunlari boshlangan reydlardan so'ng Rahmonning Germaniyada kayfiyatini buzgan ayrim namoyishchilarning 20dan ortiq qarindoshi huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan. Xavfsizlik kuchlari uyimizga kelib, avvaliga keksa onamni olib ketmoqchi bo'lishdi, keyin o'rniga jiyanimni olib ketishdi, dedi Tojikiston iltimosiga binoan 2019-yilda hibsga olinib, Belarus tergov izolyatorida 43 kun o'tirgan va hozir Germaniyada yashovchi tojik faoli Farhod Odinay. Onamdan nima uchun chet eldagi muxolifat millat peshvosi mashinasiga tuxum otganini so'rashgan, deydi Odinayev Ozodlik radiosiga. Yana bir muxolifatchi Sharofiddin Gadoyev onasining unchalik omadi kelmadi. Gadoyevning aytishicha, 72 yoshli Oyshamo Abdullayeva 1 oktyabr kuni ertalab hibsga olingan. 29 sentyabr kuni Rahmon kortejiga tuxum hujumi nega uyushtirilgani haqida Gadoyevning ham oila a'zolari so'roqqa tutilgan. Ular onamni olib ketishayotganda jahl bilan nega o'g'ling diktator dedi, nega Berlinda prezident mashinasiga tuxum otdi, nega tinchgina yashay olmaydi deb so'rashgan, dedi Gadoyev. Tojikiston politsiyasi va xavfsizlik kuchlari hibsga olinganlar haqida hozircha izoh bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Abdullayeva 3 oktyabr kuni erta tongda qo'yib yuborilgan 10dan ortiq odamdan biridir. Muxolifat faollarining kamida 7 nafar qarindoshi, barchasi erkaklar, hamon hibsda. Hatto uzoq qarindoshlar ham azob chekyapti. Rahmon rejimi uzoq vaqtdan beri mamlakat ichidagi har qanday jiddiy siyosiy norozilikni bostirib kelmoqda. Muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetakchilari 2016-yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan. Bugun mamlakat ichida hech bir tanqidga toqat qilinmaydi. Yevropada siyosiy faol diasporaning paydo bo'lishi ichki qatag'onlar kuchayishining tabiiy oqibati bo'ldi va hukumat Berlin, Vena va Varshava kabi Yevropa shaharlarida yashovchi tanqidchilarni tutib keltirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier mintaqaning 5 yetakchisini qabul qilgan vaqtda Berlinda ovchilar va o'ljalar yuzma-yuz keldi. Keyin esa Rahmonning prezident kortejiga bir yigitning tuxum uloqtirgani videosi paydo bo'ldi. Tojikiston rasmiylari uzoq vaqtdan beri xorijda joylashgan muxolif guruhlarni ekstremist deb ko'rsatib keladi. Aynan shu guruhlardan biri 24-chi guruh tuxum hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rahmonning mashinasini Scholz kutib olgandan keyin olingan suratdan ularning ba'zi hujumlari muvaffaqiyatli chiqqanini ko'rish mumkin. Guruh a'zosi nemis politsiyasi tomonidan bir necha daqiqa ushlab turilib, qo'yib yuborilgan deyiladi 24-chi guruh bayonotidan. Bu guruh a'zolaridan biri Dilshod Sharifovning kamida 7 nafar qarindoshi hibsga olingan. Tojik faollari oilalarining davlat tomonidan ta'qib qilinishi uzoq vaqtdan beri kuchayib borayotgan tendensiya bo'lib, Berlindagi kabi namoyishlar muxolifatni nishonga olish uchun bahona bo'lib keladi, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha huquqshunos Stiv Svetlov. Xorijdagi tinch namoyishlar yoki xalqaro konferensiyalar chog'ida hukumatning inson huquqlarini poymol etishiga qarshi chiqqan tojik faollarining keksa ota-onalari, aka-ukalari va hatto bolalari ham tajovuzkor so'roqqa tutiladi. Ishdan haydaladi va ko'p hollarda o'z qarindoshlarini qoralashga majbur qilinadi, dedi Svetlov Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi yillarda Tojikiston transmilliy qatag'onning eng ashaddiy tarafdorlaridan biri sifatida ko'rinmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Freedom House ta'bir bilan aytganda, bu diasporalar va surgundagilar orasidagi norozilikni qotillik, noqonuniy deportatsiya va o'g'irlab ketish orqali bostirish uchun chegaralarni kesib o'tishdir. Svetlov va Janubiy Kaliforniya universiteti inson huquqlarini himoya qilish guruhi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Tojikistonning Rossiya va Belarus kabi ittifoqchilari u yoqda tursin, G'arbiy Yevropa ham boshpana izlovchi tojikistonliklar uchun doim ham xavfsiz boshpana emas. Tojikistonda majburiy yo'qotilganlar nomli hisobotda tojik xavfsizlik kuchlari tomonidan aksariyati xorijda hibsga olingan o'nlab faollar ishga tilga olinadi. Hizbulloh faoli Shovalizoda Avstriya sudi uning 2020-yilda boshpana so'rovini rad etgandan so'ng deportatsiya qilinib, darhol uy qamog'iga olingan. Keyinchalik Vena oliy sudi bu qarorni noqonuniy deb bekor qildi. Biroq bu vaqtda Shovalizoda Tojikistonda 20 yillik qamoq jazosi kutayotgan edi. Keksa onasi Tojikistonda hibsga olingan Gadoyev ham Rossiyaga borganida o'g'irlab ketilgan va Tojikistonga olib ketilgandan keyin qattiq kaltaklangan va ruhiy tahdidlarga uchraganini da'vo qilmoqda. Gadoyev ishiga kutilmaganda katta e'tibor qaratilgani uchun hukumat unga o'zi yashab kelgan Niderlandiyaga qaytishiga ruxsat bergandi. Germaniya va Markaziy Osiyo yetakchilari o'rtasidagi uchrashuv oldidan berilgan bayonotida inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Rossiyaning Ukrainadagi urushi va G'arbning Rossiya qo'shni davlatlar orqali G'arb sanksiyalarini chetlab o'tayotgani borasidagi xavotirlar bu strategik muhim masalaga yangicha e'tibor qaratishga sabab bo'lganini aytdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida yuzaga kelgan zarba to'lqinlari Markaziy Osiyo yetakchilarini boshqa ittifoqchilar, jumladan Yevropa bilan ham yaqinroq aloqalarni izlashga undadi. Germaniya bu yangi kelishuvdan maksimal darajada foydalanishi kerak, lekin butun mintaqa xalqlari huquqlarini himoya qilishni shart qilgan holda, deb yozgan Hyu Williamson. Biroq demokratiya va qonun ustuvorligi so'zlari Scholz idorasining 6 sahifalik hisobotining 2-chi sahifasida aytildi. Unda kansler va 5 yetakchi o'rtasida ochiq va konstruktiv fikr almashuv bo'lgani qayd etilgan, xolos.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yevropa parlamenti O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi, tafsilotlar bilan tanishing. Yevroparlament Tashqi ishlar qo'mitasi O'zbekiston bo'yicha tayyorlagan katta hisobotni ko'rib chiqdi va 4-oktyabrda bu mamlakat bo'yicha rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqda Yevroparlament rasmiy saytida ma'lum qilindi. Hisobotda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorligi bo'yicha yangi shartnomani imzolash masalasi ham ko'tarilgan. Mazkur shartnoma 1996-yilda imzolangan eski bitim o'rniga ishlab chiqilgan va 2022 yil iyulida qabul qilinishga tayyor holga keltirilgandi, biroq u shu kungacha imzolanmagan. 1996 yildagi shartnoma siyosiy muloqot, demokratiya, inson huquqlari sohasidagi hamkorlik, madaniy aloqalarni ilgari surish, moliyaviy va texnik hamkorlik, investitsiyalar, tovar va xizmatlar savdosi, shuningdek, intellektual mulkni himoya qilish borasidagi qoidalarni o'z ichiga oladi. Yangi bitimda esa bunga qo'shimcha ravishda savdo va unga tegishli masalalar, bojxona ma'murchiligi, texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya va fitosanitariya choralari, raqobat va davlat korxonalarining faoliyati, davlat xaridlari, nizolarni hal qilish va boshqa sohalar bilan bog'liq qoidalar belgilab o'tilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston uchun 2021-2027 yillarga mo'ljallangan uzoq muddatli dasturni qabul qilgan. 2021-2024 yil uchun dastur doirasida Toshkentga 76 million yevro berilgan. Bundan tashqari, inson huquqlari va fuqarolik jamiyatini olg'a surish uchun 7 million yevro bo'lingan. Parlament O'zbekistonda aholining deyarli yarmi ichimlik suviga muhtojligi, suv resurslarining 90% qishloq xo'jaligi uchun ishlatilishi va 2050 yilga kelib suv zaxirasi yana 15% ga qisqarishiga e'tibor qaratgan. Shuningdek, hisobotda 2022 yilgi Nukus voqealari paytida 21 kishi halok bo'lgani va kamida 70 kishi halok bo'lgani ham qayd etilgan. O'zbekiston hukumati mamlakatda 10 mingdan ortiq nodavlat tashkiloti mavjudligini iddao qilib keladi, ammo fuqaroviy jamiyat huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar ularning katta qismi hukumat tomonidan tashkil etilganini ta'kidlab keladi. O'zbekiston Freedom House xalqaro tashkilotining 2023 yilgi erkinlik reytingida va 2022 yilgi internet erkinligi reytingida erkin bo'lmagan davlat sifatida qayd etilgan. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekistonni matbuot erkinligi reytingida 180 davlat ichida 137-chi o'ringa qo'ygan. Transparency International tashkilotining 2022 yilgi indeksida korrupsiya bo'yicha O'zbekiston 180 davlat ichida 126-chi o'rinni egalladi. Yevroparlament komitasi o'z hisobotida 2023 yilda o'tgan konstitutsiya bo'yicha referendum va prezidentlik saylovi haqiqiy raqobat va siyosiy pluralizm muhitida o'tmaganini qayd etgan. Hisobotda O'zbekistonda qiynoqlar, noqonuniy qamoqqa olishlar va siyosiy mahbuslar mavjudligi tan olinadi. Yevroparlament hisobotida O'zbekistonda sud erkinligi mavjud emasligi, matbuot, yig'inlar, internet erkinligi toptalishi, jurnalist va blogerlarni qamash holatlari ko'paygani aytiladi. Yevroparlament qabul qilgan rezolyutsiyada yangi O'zbekiston strategiyasi yuzasidan rejalashtirilgan ambitsiyali islohotlar e'tibor uchun qabul qilingani aytiladi. Yevroparlament bu islohotlar dasturiga din va matbuot erkinligini rivojlantirish yuzasidan chora-tadbirlarni kiritishni tavsiya qiladi. Tavsiyalar orasida O'zbekiston hukumatini demokratiya tamoyillariga, qonun ustuvorligiga amal qilishga chaqiriq ham bor. Rasmiy Toshkentga O'zbekistonda 2023 yilda o'tgan prezidentlik saylovini kuzatgan YHXT missiyasining tavsiyalarini e'tiborga olish tavsiya qilinadi. YHXT missiyasi 9 iyulda muddatidan oldin o'tkazilgan prezident saylovini texnik jihatdan yaxshi tayyorlangan, ammo unda chinakam raqobat bo'lmadi degan xulosasini e'lon qilgan edi. AQSh elchixonasi ham 11 iyul kuni tarqatgan bayonotida YHXT saylovning raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosasini qo'llab-quvvatlashini bildirgandi. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar avval boshidan konstitutsiya bo'yicha referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan edi. 30 apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90%dan ortiq ovoz bilan ma'qullandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Ammo prezident Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi doirasida 19 sentyabr kuni nutq so'zlar ekan, O'zbekiston so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini iddao qildi.
Nutqi davomida Mirziyoyev O'zbekiston bu bilan millati, tili va dinidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so'z erkinligi, vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini yana bir bor tasdiqlaganini aytdi. Yevroparlament 4-oktyabrdagi rezolyutsiyasida O'zbekiston hukumatini barcha manfaatdor tomonlarga bolalar mehnati bo'yicha ma'lumotlarni ochiq taqdim etishga, majburiy mehnat, bolalar mehnati va ekspluatatsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berishga chaqirdi. Bundan tashqari, rezolyutsiyada O'zbekiston Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashayotgani ehtimoli yuzasidan tashvish ham bildirilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Abduqodir Mo'minovga Toshturmada 10 kunlik karser jazosi tayinlandi. O'zbekiston temir yo'llari kamida 5 ta shirkatga bo'lib tashlandi. O'zbekiston parlamenti yangi bolalar ombudsmanini sayladi. Qozog'iston Afg'onistonga 1659 tonna gumanitar yordam yubordi. Bayden Hamasni terrorchi deb atadi va AQSh Isroilni qo'llashini bildirdi. AQSh diplomati tojikistonlik qochoqlar vatanda qiynoqlarga solinishi mumkinligini eslatdi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 10-oktyabr seshanba. Isroil davlati o'z tarixidagi so'nggi 50 yildan beri birinchi marta 8-oktyabrda mamlakatda urush holatini e'lon qildi. Bunga 7-oktyabr tongida Falastindagi Hamas guruhi Isroil hududiga kutilmaganda keng ko'lamli hujumni amalga oshirgani sabab bo'ldi. Xabarlarda Hamas bir necha ming raketa bilan hujum qilgani aytildi. Isroil va Falastinda nima bo'layotganini tushunish uchun bugungi suhbatga arabshunos, yaqin sharq bo'yicha mutaxassis, sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev hamda siyosatshunos Rafael Sattoriflarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Savollarga o'tishdan oldin kecha 9-oktyabrda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida Ozodlik tayyorlagan video lavhadan parcha ko'rishdan boshlasak.
Isroil harbiylari G'azo sektorida Hamasga oid ko'rilgan yuzlab obyektga zarba bergani va bu mintaqani to'liq nazoratga olishini ma'lum qildi. Harbiy harakatlarda o'lganlar soni 1100 nafardan, jarohatlanganlar soni 5000 dan oshdi. Rasmiy Toshkent bu mojaroda tinch aholi orasidan qurbonlar borligidan xavotir bildirdi.
Bu 9-oktyabrgacha bo'lgan ma'lumotlar edi. Rafael, suhbatning eng avvalo ba'zi nomlar va tushunchalar izohidan boshlasak. Tomoshabinlar e'tibor bergan bo'lsa kerak, 4 kundan beri deyarli barcha sarlavhalarda Hamas so'zi ishtirok etyapti. Barcha sarlavhalarning umumiy mazmuni bunday: Isroil bilan Hamas o'rtasidagi janglar. Isroil Falastin o'rtasidagi degan jumlaga ko'zim deyarli tushgani yo'q. To'g'ri, 7-oktyabrda Reuters axborot agentligi Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbosning Falastin xalqi okupatsion qo'shinlardan o'zini himoya qilishga haqli degan bayonot bergani to'g'risida xabar qildi. Lekin shunga qaramay, sarlavhalar boya aytganimday, Isroil bilan Hamas urushi. Tomoshabinlarimizning bilimdonlari buning sababini albatta biladi, biroq baribir 4 kundan beri davom etayotgan buhronni tushunishni Hamas qanday tashkilot degan savol javobidan boshlasak, marhamat.
Hamas xalqaro hamjamiyat tomonidan, xalqaro tashkilotlar tomonidan terroristik tashkilot sifatida qaraladi. Lekin ba'zi taraflardan, ya'ni unga simpatizant kuchlar bor, masalan, Eron, Turkiya, ular uchun Hamas bu milliy ozodlik harakati qo'shinlari ular bugungi kunda G'azoda mustahkam pozitsiyaga ega. Ular 2016-yilda bir Fath harakati va Hamas o'rtasida kichik bir fuqarolar urushi bo'lgandi va bu fuqarolar G'azo sektorini ichida va buning natijasida G'azoda Hamas bo'shligidagi tashkilotning hokimiyat monopoliyasi o'rnatildi va 1967-yildan beri Isroilni to'la qaramog'ida va nazoratida bo'lgan Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi hududda esa u yerda albatta Fath boshchiligidagi hukumat va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan hukumat, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi tomonidan, uni boshchiligidagi hukumat Abu Mazen, Mahmud Abbas, ular o'rtasida qarama-qarshiliklar juda ko'p. Masalan, hozir Isroil va Hamas o'rtasidagi urushdan ozgina kechaylik. Bundan masalan bir oy ilgari Livan hududida falastinliklar lagerida Hamas va Fath o'rtasida u yerda otishmalar bu yuz bergandi. Ko'plab o'sha falastinliklar bundan jabr ko'rgandi, ko'chib ketishgandi. U yerda Livan hukumatining nazorati, rasmiy hokimiyatining nazorati umuman yo'q. Chunki Qohirada imzolangan shartnomaga ko'ra Livan hukumati o'z hududidagi bo'lgan o'sha falastinliklarning shahar ichidagi davlat ichidagi davlatlariga aralashishga polis kuchlarini yoki milliy xavfsizlik kuchlarini yuborishga umuman haqqi yo'q. Bu narsa o'sha islomist ideyalarga ega bo'lgan Hamasni более секулярный va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan masalan Abu Mazen Mahmud Abbasga qarshi Fathga qarshi xatti-harakat tayyor bo'lsa,
demak, bir so'z bilan aytganda, G'azo sektori Hamas nazoratida, shundaymi? Hamas nazoratida.
Hamas G'azo sektorini boshqaradigan Falastin jangari guruhi. Guruh Isroilni vayron qilishni va uning o'rniga islomiy davlat qurishni istaydi. Hamas 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga olgandan buyon Isroil bilan bir necha bor urush olib bordi. Hamas va uning harbiy qanoti Isroil, Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya, shuningdek boshqa g'arb davlatlari tomonidan terrorchi guruh deb tan olingan. Hamasni Eron harbiy va moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlaydi. Jangarilarni tayyorlashda ko'maklashadi. Hamas Isroilga shu vaqtga qadar minglab raketalar otgan, bir qancha halokatli hujumlarni amalga oshirgan. Isroil ham Hamasga havo hujumlari bilan bir necha bor hujum qilgan. Isroil va Misr 2007-yildan buyon o'z xavfsizligi uchun G'azo sektorini qamal qilib keladi.
Rafael, demak, bu aytganlaringizdan kelib chiqib, Falastinni anglaymiz, biz Hamas desak, Hamas deganimiz Falastin demak, desak bo'lmasa ekanda?
Albatta, uzoq tarixda ham har bir, masalan, arab davlati Gamal Abdel Nasserni o'zini qarashlari bo'lgan Falastinga nisbatan o'zini proyektlari bo'lgan Yordan qiroli, o'sha vaqtdagi Yordan qiroli bo'lgan Husaynni o'zini qarashlari bo'lgan va buning natijasida falastinliklarni orasida bir yakdil siyosiy kuch mavjud emas, hammasi bir polevoy komandir va hammasi o'zini qarashlari bor. Masalan, Mahmud Abbas boshchiligidagi hokimiyat ikki davlat qurilish pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Hamas yoki Islom jihodi degan tashkilot bunga tamomila qarshi. Masalan, Mahmud Abbasni munosabatlari arab davlatlarida Yordan qiroli bilan masalan munosabatlari yaxshi bo'lsa, Hamasni arab dunyosida salgina obrusi pastga tushgan, chunki ular arab dunyosida o'sha Eronda ovozi sifatida qaraladi va masalan Misr ham bir vaqtlar G'azoni qamalda ushlab turgan Misr hukumati. Chunki Hamas Ihvon al-Muslimin, ya'ni Bratya Musulmani o'sha tashkilot bilan hamkorlikda harakat qilgan yoki Sinay yarim orolida bo'lgan masalan islomchi tashkilot islamistlar bilan hamkorlikda Misr hokimiyati rasmiy hokimiyati bilan qarama-qarshiliklari bo'lgan. Shuning uchun Hamas albatta bu yerda o'zini ham pozitsiyasini egallamoqchi, ya'ni falastinliklarni ichida buni o'sha Mahmud Abbas hokimiyatini umuman qandaydir obrusini obrusizlantirib falastinliklarni xalqaro maydonda ifodalashdi, o'zini o'ziga og'dirmoqchi. Bu azal
xullas, Falastinda o'sha Hamas bilan Falastin muxtoriyati rahbariyati o'rtasida bir yakdillik yo'q, qarama-qarshilik bor. Aytsincha, mana Misr G'azo munosabatlariga ham, Misr Hamas munosabatlariga ham to'xtaymiz. Mana kechagi kundan beri Isroil qarshi hujumga o'tgandan beri yuzaga kelgan vaziyatda, masalan, Misr bilan bir devor o'sha G'azo sektori, masalan, nima uchun Misr yordamga kelmaydi yoki hech yo'q, o'sha tinch aholiga yordam berish uchun o'sha chegarani ochib qo'ymaydi degan savollar ham turibdi. Bu savol oldinda bu savolga ham javobingiz bordir. G'azo sektori haqida qisqa bir ma'lumotni eshitaylik.
G'azo sektori Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi orasidagi uzunligi 41 km, kengligi esa 10 km bo'lgan hudud. Bu yerda 2.3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va dunyodagi aholi zichligi eng yuqori mintaqalardan biri hisoblanadi. Isroil G'azo havo hududini va chegara o'tish punktlarini nazorat qiladi. Shuningdek, Misr ham G'azo bilan chegarani qattiq nazorat qiladi. Birlashgan Millatlar ma'lumotlariga ko'ra, G'azo aholisining qariyb 80% xalqaro yordamga qaram, 1 millionga yaqin odam esa kunlik oziq-ovqat yordami bilan kun ko'radi.
Toshpo'lat aka, 1948-yilning 14-may Isroil davlatining Buyuk Britaniyadan mustaqilligi kuni deb yuritiladi. Amalda aynan shu kuni Falastin hududida Isroil davlati paydo bo'ldi. Bu vaqtgacha bu hududlarda yahudiylar, musulmonlar, nasroniylar aralash yashab kelgan. Ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda ham Isroilning qariyb 10 millionli aholisining 5dan 1 qismi arablar.
Hozirgi Falastin hududi bo'lgan g'arbiy sohil va G'azo bo'lgasi, shuningdek, Sharqiy Quddus va Isroil Rim davridan buyon Falastinning bir qismini tashkil qilgan. Bu hududlar Bibliyada yahudiy podshohliklarning yerlari bo'lgani yoziladi. Yahudiylar mintaqaga o'zining qadimiy vatani sifatida qaraydi. Isroil 1948-yilda davlat deb e'lon qilingan, ammo Isroilning mavjud bo'lish huquqini tan olmaganlar bu yerni haligacha Falastin deb atashadi. Falastinliklar G'arbiy sohil, G'azo bo'lgasi va Sharqiy Quddus hududini Falastin deb ataydilar.
Men hozir suhbatimizni uzundan uzoq tarix darsiga aylantirib yubormoqchi emasman. Marhamat qilib, Isroil-Falastin munosabatlaridagi eng talash nuqtalarini aytib bersangiz.
Endi 47 yilda Birlashgan Millatlar tashkilotida ikkita davlat qurilsa, shu Falastin hududlarida degan qaror chiqarildi. Isroil yahudiylar o'zlarining davlatini tuzishdi. Lekin arablar o'zlarini davlatlarini qurishmadi. Falastin hududlarining bir qismida Misr o'ziga qaram qilib oldi, boshqa qismini Transjordaniya, ya'ni hozirgi Iordaniya davlati Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ini o'ziga qaratib oldi. Lekin davlat qurishmadi. Shu paytgacha Falastin davlati faqatgina mana shu Falastin muxtoriyati bor, endi o'shani dunyo ham jamiyati tanladi. Lekin keyinchalik mana Hamas radikal harakat paydo bo'lib qoldi. Hamas islomiy harakat paydo bo'ldi. U G'azo sektorini, G'azo bo'lgasini o'ziga to'la bo'ysundirib oldi.
Xo'p, mana falastinliklar o'ziga bir mustaqil davlat qura olmadi deyapsiz. Bu haqda alohida gaplasharmiz. Men sizdan so'raganim, asosiy nuqtalar, talash nuqtalari nima Falastin bilan Isroil o'rtasida?
Talash nuqtalari endi ko'proq haligi mana shu falastinlik tomonidan Isroilga shu terroristik hujumlar bo'lib turadi, qurolli guruhlar bosib turadi Isroilga.
Yo'q, o'sha hujum qilar ekan nimani istayapti? Hamas nimani istaydi? Nimani talab qiladi? Nima bo'lsa-ki, Hamas hujumlarini to'xtatadi?
Endi Isroil anchagina yon bosdi. Masalan, agar Falastinda ishlaydigan bo'lsa, mana ularga yo'l ochildi. Hattoki G'azodan o'chishga imkoniyat berdi, keyingi paytlarda ko'proq imkoniyat berdi. Haligi gumanitar yordam bularga yo'l ochiq. Keyin elektr energiyasini yetkazdi, yoqilg'ilarni berdi, endi sotib turibdi, suv bilan ta'minlab turibdi. Bu tomonlar bor. Lekin Falastin tomoni, xususan shu Hamas tomoni o'zini majburiyatlarini Osloda qabul qilingan haligi o'ziga Falastinlar o'ziga majburiyatni o'zlariga qabul qilgandi, o'shani bajarmadi. Ya'ni Isroil shu G'azoda qurgan inshootlari bor, korxonalari bor, keyin bizneslari bor edi, zavodlari bor edi, o'shani hammasi tashlab ketdi. Faqat sharti bitta edi: biz mayli chiqib ketamiz, lekin sizlar haligi infrastrukturalar mana shu qurolli guruhlarni qurolsizlantirasizlar degan gap bo'lgan edi.
Endi Oslo kelishuvi yagona kelishuv emas, boshqa so'zlashuvlar, boshqa shartnomalar ham bo'lgan. Rafael, boya Hamas haqida ma'lumot berdingiz, yana bir o'yinchi bor mintaqada: Hizbulloh guruhi. Mana bu hozir yakshanba kungi xabar.
Isroil mudofaa kuchlari Livan hududidagi pozitsiyalarga artilleriya zarbalari berdi. Bu haqda xabar qilgan Reuters axborot agentligiga ko'ra, Isroil Livandan otilgan snaryadlar Isroilning Beersheva shahridagi harbiy pozitsiyasiga tushgandan keyin javob qaytara boshlagan. Livandagi Hizbulloh guruhi Isroilga minomet hujumi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Falastin qarshilik kuchlari bilan birdamlikda bir necha jangarilarimiz bugun ertalab Livanning bosib olingan Sheva fermalari yaqinidagi sionistlar armiyasining 3 pozitsiyasiga hujum qildi, deyiladi guruh bayonotida.
Bu yakshanba 8 oktyabrdagi xabar edi. Rafael, Hizbulloh guruhini ba'zi tahlilchilar 1-2000 kishilik qurolli bezorilar guruhi desa, boshqalari yaxshi qurollangan, temir intizomli, harbiy harakatlarda tajriba orttirgan xavfli kuch degan fikrda. Qaysi fikr haqiqatga yaqinroq va bu guruh Hamasni qo'llab janglarga qo'shilishi mumkinmi?
Ikkinchi javob to'g'riroq. Hizbulloh guruhi Hamasdan ko'ra moliyaviy jihatidan ancha qudratliroq, chunki uni moliyaviy operatsiyalari hattoki Lotin Amerikasida Venesuela bilan narkotrafiklarda aralashgan, uni manfaatlari masalan Afrikada ham bor i jangovar qobiliyati, albatta ular jangovar qobiliyati toblangan. Bu 2006-yildagi Livan Isroil urushi, ikkinchisi mana Suriyada fuqarolar urushida, albatta bular yaxshi qonga toblangan. Bu ustiga Hizbulloh tarkibida Radvan degan elitniy gruppa bor. Uni Isroil harbiy analitiklari, rasmiylari juda harbiy qobiliyatini yuqori baholashadi va uni aynan o'shanga qarshi bir qandaydir spets batalyon, elitniy korpuslarni tuzishga harakat qilishadi. Demoqchimanki, Hizbulloh agarda mana shunday hujumlarni uyushtirganda Isroil tarafiga ancha ziyon keltirardi. Lekin Hizbulloh'ni ushlab turadigan narsa bu urushdan qo'shilib turishdan Livan ichidagi jamiyat, ya'ni Livan bilasiz, juda konfessional tipidagi davlat. U yerda xristian elitalari bunga ochiq oydin qarshi chiqishdi. Livanni urushdan to'xtatishga chaqirishdi. Bo'stiga Amerika Qo'shma Shtatlarini bayonotlari ularni qandaydir appetitini sindirishdi. Lekin Hizbulloh bu yerda Eron tuzgan, Erondagi islom inqilobidan keyin tashkil topgan tashkilot. Masalan, hozirgi rahbari, Hizbulloh rahbari Hasan Nasrallah, u haqiqatan ham juda analitik qobiliyati juda yuqori odam. Ivritda, ya'ni hebrew musaviylan tilida ham gaplashadi, ulardagi o'sha materiallarni ularni tilida o'qiydi. Demoqchimanki, uni underestimate qilish kerak emas. Bu tashkilotda uni haqiqatan ham operatsiyalari kuchli va arab dunyosida bular mana kaptagon narkotiklarini, mefedronini masalan ta'minlab turadigan va o'sha Suriya hukumati bilan Bashar Asadni maxsus xizmatlari bilan masalan arab dunyosida kaptagon masalan dorilarini giyohvand dorilarni eksportidan ham o'sha pulni olib akkumulyat qilib trafikka qiladi. Ya'ni asosiy mablag'i keladigan mablag'i bu ajratilgan Iron hukumatining mablag'i. Iron hukumati tayyorlaydigan Al-Quds masalan tashkiloti tomonidan bularni tayyorgarligi harbiy qudratini oshirishadi va Iron bilan birgalikda bular qandaydir transchegaraviy operatsiyalarni ham uyushtirishadi.
Demak Hizbulloh o'sha vaziyatni yanada chigallashtirib yuborishi mumkin bo'lgan kuch ekan, uni bu hisobdan chiqarmaslik kerak, lekin juda katta bir savol turibdi-da. Hamas bilan Isroil o'rtasida hech qachon har holda keyingi yillarda bir tinchlik bo'lgan emas. Yo u tomon bu tomonga hujum qiladi, bu tomon u tomonga hujum qiladi. Kechagi keng ko'lamli hujum ortida nima yotibdi? Nima uchun mana shu hujum amalga oshirildi?
Hamas tomonidan uyushtirilgan hujumda
aytasiz. Hamas tomonidan amalga oshirilgan hujum va bu hujum javobsiz qolmasligini bilishardi-ku.
Bu katta bir kartina. Bu yerda Hamas Ironda bir instrumenti va Iron tomonidan bular tayyorlangan. Hamasning komandirlari o'zlari ochiq qo'ydan, hattoki Hizbollahning ham rahbari Hasan Nasrallah ham aytadi, har bir tiyini, har bir qurol yaroq bu o'q-dorigacha bu hammasi Iron hukumatini hisobiga amalga oshirilgan. Bu yerda biz yaqin sharqdagi katta kartinaga qarashimiz kerak. Bundan oldin Isroil hukumati va Saudiya Arabistoni o'rtasida ikki tomonlama munosabatlarni normallashtirish va diplomatik aloqalarni o'rnatish haqida muzokaralar olib borayotgan. Bu yerda Amerika
hukumatlari shu joyda Rafael, shu joyda vergil qo'yib turamiz. Bu kartinaga alohida yana qaytamiz. Hozir Toshpo'lat akadan so'ramoqchi bo'lgan narsam. Isroil tarixi, har holda men 48-yinchi yildan buyog'idagi tarixni aytyapman, Toshpo'lat aka. Har holda bu davlat uzluksiz rivojlanib kelyapti. Ana o'sha 48-yinchi yildan beri. Qariyb 500 milliard dollarlik ichki yalpi mahsuloti bor Isroilning. Qiyoslash uchun Falastinniki 30 milliard. 500 milliard va 30 milliard. Isroil iqtisodiyoti rivojlangan post-industrial mamlakat. Bunday bahoni Falastinga berish qiyin. Boya aytdingiz, Falastin u davlat tuzisha olmayapti dedingiz. Nega shunday bo'lyapti?
Endi bular Hamas harakati Falastinni yakson qilmoqchi, Isroilni yakson qilmoqchi. Kelishdim, istamaydi. Endi Falastin muxtoriyati Mahmud Abbas boshchiligida. Bular har holda Isroildan kelishi mumkin. Yana bir ma'noda endi mamlakatdan rivojlantirish harakat qilyapti. Faqatgina Isroil yordami bilan boshqalari. Keyin endi mablag'larni Qatar beradi. Boshqa arab mamlakatlari beradi, lekin asosiy yordam Amerikadan, Yevropa ittifoqidan keladi. Lekin shu pullarni hammasini ular o'zini mamlakatni rivojlantirishga, xalqni ahvolni yaxshilashga qaratgan emas. Ular hammasi tunni quradimi, harbiy inshootlar qurishadi, shunaqa. Haligi norasional xarajatlar qilgandan keyin mamlakat albatta rivojlanmaydi, xalq o'zini o'ylay olmaydi.
Va Isroil Falastin nimaga rivojlanmayapti degan masalaga bu sizni javobingiz, tomoshabinni javobi boshqacha bo'lishi mumkin. Yana bir masala. Falastinning maqomi. Buni tushunaman degan odamni boshi og'rib ketadi, Toshpo'lat aka. Men boya Falastin muxtoriyati degan iborani ishlatdim. Falastinga oid maqolalarda Falastin davlati degan ibora ham ishlatiladi. Ko'p ming yillik tarixni qo'ya turaylik, zamonaviy Falastin qanday mamlakat va u nima uchun barqaror rivojlanmay olmayapti? Nima uchun?
Endi bu yerda bu İsrail'den toprak haligi ibret alışı gerek. Çünkü İsrail ilim fange, talim sisteması gerek. Hatta mablağ acırtadı. Hatta ki başka Avrupa, Amerika'dan hem hani toprak acırtadı. Yukarı teknolojiler boyunca, madem ki birinci, ikinci uğurlada dünya boyunca, cevap boyunca uğurlada tutadı. Nomada Falastin hudutlarında talim fakat toprak dini yönelişlik etken anık bilimlerge bunlar önce etibar verişmeydi. Ki okutuşlarge etibar yok. Medisyen sahasıge etibar yok. Bana şu ulanın kalpki orqaga qolib ketishi ham shunaqa sabablar bo'lyapti.
Isroil sababchi degan fikrlar ham bor o'sha Falastinni rivojlanmasligiga. Nima deysiz bunga?
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki Isroil endi agar Falastin rivojlanadigan bo'lsa, savdo-sotiq aloqalari, iqtisodiy aloqalar rivojlanadi. Keyin hali buni u yerda ishlar keladi, u yerda mutaxassislar borishi mumkin. Shuning uchun Isroil alik Falastinni masalanga hali yerga urvoshga manfaati yo'q.
Bu Isroil Hamas Isroil Hamas mojarosiga reaksiyalar masalasi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mintaqadagi urush borasida bayonot e'lon qildi. Bayonotda rasmiy Toshkent Falastin Isroil mojarosi tinch aholi orasida ko'plab qurbonlarga olib kelgani va yaqin sharqdagi vaziyatni sezilarli darajada murakkablashtirgan holat keskinlashgandan jiddiy xavotir bildiradi deyilgan. Biz kurashayotgan tomonlarni qurolli qarama-qarshilikni tez fursatlarda tugatish va inqirozni siyosiy hamda diplomatik vositalar orqali hal qilish uchun barcha choralarni ko'rishga chaqiramiz deyiladi yana bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi mojaro hududidagi o'zbekistonliklar haqida ma'lumot bermadi.
Hamasning Isroilga hujumi Washington va boshqa g'arb mamlakatlari tomonidan qoralandi. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Hamasning Isroilga hujumi va odamlar garovga olinishini qoralab chiqdi. Saudiya bilan Amirliklar qanchalik qudratli bo'lmasin, bu ikki ovoz butun Arab dunyosining ovozi emas. Arab dunyosining munosabati qanday bu voqealarga? Rafael, shu o'rinda birinchi savol qilib aytay, mana G'azo sektori Isroil G'azo sektoriga qarshi hujumga o'tdi. Sektor qamalga olindi. G'azoni bitta chegarasi Misr bilan. Misr mana shunday paytda nima uchun yordamga kelmadi? Mana shundan boshlaylik gapni va keyin butun arab dunyosining munosabati.
Misrda bu yerda Isroil bilan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlari bor. Bu ustiga Misr Isroil bilan 1973-yilda diplomatik munosabatlarni mustahkam o'rnatilgandan keyin umuman pan-arabik qandaydir povestkalarni yoki ajendalarni surishni to'xtatgan. Bu ustiga Hamas va Misr hukumati o'rtasidagi munosabatlarga qarasak, bir vaqtlar masalan Mursi hukumati ag'darilgandan keyin o'sha general Sisi kelgandan keyin Misr tarafi ham qanchadir muddat G'azo sektorini qamalda ushlab turgan. Bunga sabab nima? Masalan Sina yarim orolida Baddaviy qabilalar yashashadi. Ular Misrdagi aholidan ancha farqli va ular o'rtasidagi munosabatlar iliq emas va bu yerda masalan Hamas bir vaqtlar Ihvon al-Muslimin tashkilotining bir bo'lagi sifatida tashkil topgan edi va albatta uni simpatiyalari o'sha prezident Mursiga qaratilgandi va Mursi hukumat ag'darilgandan keyin Hamas tarafi qaysidir bir o'sha Misr rasmiy hukumatiga va harbiylariga qarshi bo'lgan harakatlarda ham qatnashgan va bu narsa Misr hukumatini hafsalasini pir qilgan. Ikkinchi bu yerda faktor bor. Arab davlatlarining elitalarini orasida Hamas Eronni Eronni ovozi, Eronni quroli va xuddi Hizbollahga qaragandek qarashadi. Va umuman Falastin tashkiloti 90-yil yillarda juda katta inqirozga uchragandi. Va Oslo shartnomasini imzolashga ham ana shu inqiroz sabab bo'lgan. Chunki arab dunyosida falastinlik tashkilotlari o'sha Yosir Arafat juda reputatsiyasini yo'qotgandi. Bunga sabab nima edi? Boya professor aytgandek, Iordaniya hukumati o'sha Iordan dengizini daryosini g'arbiy qirg'oqni nazorat qilgandan keyin falastinliklarga Iordaniya fuqaroligini bergandi va ular u yerda integratsiya bo'lib yashashayotgan. Lekin 1970-yil sentyabr oyida Yosir Arafat davlat to'ntarishini amalga oshirmoqchi edi va Iordaniya qiroli bo'lgan o'sha Husaynni ag'darmoqchi bo'lgan. U yerdan ularni falastinliklarda o'sha voqea ularni qo'zg'oloni bostirilgandan keyin falastinliklar Livanga keladi va Livanda ham Livan o'sha payt moliyaviy jihatidan juda gullab yashnayotgan davlat edi, lekin falastinliklarni kelishi davlat ichida davlat paydo bo'lishiga sharoit yaratdi va bu narsa o'sha maronit xristian tarafidan xristian falangasi tomonidan fuqarolar urushi boshlanishiga sabab bo'lgan. Bu yerda Suriya aralashgan, Suriya bu yerda Isroil bilan qandaydir norasmiy ravishda hamkorlikda bo'lishgan va o'sha Falastin ozodlik harakatini Livandan chiqarib tashlashgan.
Endi Rafael savolim,
yo 90-yil yillarda shu aytmoqchiman. 90-yil yillarda Saddam Husayn Kuvaytga agressiya uyushtirganda, uni intervensiya uyushtirganda falastinliklar 5-chi kolonna sifatida agar xizmat qilishgan Saddam Husaynga. Shundan keyin arab monarxiyalari bularni moliyalashtirishni to'xtatgan va shundan keyin Islom jihodi yoki Hamas buni asosiy moliyaviy mablag'larni harbiy ko'makda Suriyadan emas yoki Iordaniyadan emas, balki Irondan olishni boshlagan. Va bu yerda masalan katta kartinaga qarasak, Saudiya va Ironda munosabatlarini hisobga oladigan bo'lsak, ular o'rtasidagi qarama-qarshilikni oladigan bo'lsak, Hamas na Saudiya hukumati orasida, na Birlashgan Arab Amirliklari orasida qandaydir bir simpatiyani uyg'otadi va ular hozir qandaydir bir urushlarni boshlashda manfaatdor emas, chunki ularda o'zini muammolari bor, o'zlarining ambitsiyasi bor. Arab dunyosi hozirgi kunda masalan juda katta qismi masalan integratsiya bo'lgan jahon iqtisodiga, texnologiyalarga yoki ilmiy fanlarga, universitetlarga integratsiya bo'lgan vakillariga qarasak, ularda ham charchash bor, chunki butun dunyo faqat arab dunyosiga Falastin va Isroil munosabatlari orqali qarashi ham ularni qandaydir hafsalasini pir qiladi. Ularning o'zlari muammosi bor, masalan, Marokashda
Demak, arab dunyosida u Falastin masalasida bir yakdillik yo'q.
Yo'q, bo'lmagan ham, hech qachon bo'lmagan. U aytganimdek, Gamal Abdel Nasrni o'zini proyekti bo'lgan, Falastinga nisbatan. Iroq prezidentini o'zini proyekti bo'lgan. Ular o'sha vaqtda basizm, qandaydir filosof arab sotsializmiga bitta bir ideologiyaga amalga oshirishgan. Lekin, masalan, Suriya Hafez Asad o'rtasida, masalan, Saddam Husayn o'rtasida yakdillik bo'lmagan. Ular ham bir-biri bilan jiqimish bo'lishgan.
Shu soatda Misr G'azo chegarasi ochiqmi, yopiqmi?
KPP ochiq.
Masalan, qochqinlarni qabul qilyaptimi, Misr qilmayaptimi?
Men to'g'risi hali bu haqda xabarim yo'q. Misr hozir ikki tomonlama, masalan, muzokaralarda qatnashyapti, mediatorlikda olib boryapti. Demakki, qandaydir bir qochqinlarni qabul qilish albatta mexanizmlari bor. Demoqchimanki, hozirgi Misr hukumati tamomila bir eshikni yopib qo'ygan emas. Iqtisodiy aloqalari bor bu yerda, biznes aloqalari bor, maxsus xizmatlar orasidagi baribir aloqalar bor. Demoqchimanki, albatta gospitallarda kimlarni qabul qilishadi, bo'lsiga o'sha Hamasni o'zini elitalarini farzandlari, oilasi ham ko'pchiligi o'sha Misr orqali chiqib Saudiya Arabistoni yoki Dubayda qo'nim topishadi yoki Tehronga Misr orqali ketishadi.
Tushunarli. Toshpulat aka, endi bu vaziyatdan kim manfaatdor degan masala boya Rafael bir boshladi, men to'xtatib qo'ydim. Endi hozir siz bilan davom ettiramizda, keyin yana Rafaelni fikrlarini eshitamiz. Ba'zi tahlilchilar Hamasning kechagi hujumi ortida Moskva turibdi desa, boshqalari Xitoyni tilga olyapti. Boya Rafael Rafael Eronni aytdi. Masalan, Rossiya turibdi degan gapni rossiyalik bir necha tahlilchilardan eshitdim va ba'zilari 100% ishonch bilan aytdi. Bu fikrni Sovet Ittifoqi Falastinni qo'llab kelganini eslaydiganlar tezdagina qabul qilishi mumkin. SSR Falastin munosabatlari tarixi haqida nimalarni aytish mumkin?
Endi SSR Falastin aloqalari har doim yaxshi bo'lib kelgan. Hattoki mana men 73-yinchi yili Suriyada bo'lganman. Haligi Suriya jentida qiyomat kuni arablar, suriyalar, Misr Isroilga hujum qilishgan. O'sha paytda SSR bilan Isroil o'rtasida diplomatik aloqalar yo'q edi. Keyin SSR ko'proq mana shu arablarga falastinliklarga yordam bera boshlashdi, kuchaytirgan edi. Keyin haligi biz ishlab turgan paytimizda falastinlik o'qishga qobiliyati bo'lgan, ya'ni o'qiy oladigan bolalarga, yigitlarga, yigit qizlarga yo'l ochildi. Qaysi o'qishga kiradigan bo'lsa, universitetga kiradimi, texnikumga kiradimi yoki bir qanaqadir malakani egallashga harakat qiladimi, ular uchun ochildi. Iloji boricha shu falastinliklarga ta'lim berishga harakat qilardi SSR davlati. Endi agar shunaqa qiladigan bo'lsak, ularda radikallik, mana bu ekstremizm, terrorizm harakatlari pasayadi degan bir fikr bor edi bizda.
Rossiyani, bugungi Rossiyani Falastin SSR Falastin munosabatlarini davomchisi deyish mumkinmi?
Davom deyishi mumkin, chunki bu yerda boshqa narsa ham bor. Masalan, Rossiya o'zini haligi shu e'tiborni Ukrainadan chetlatib, Rossiyani o'zidan ham chetlatib, chunki Rossiyani Ukraina qilayotgan xatti-harakatlarini hamma dunyo hamjamiyati boxabar. Endi o'shani e'tiborni mana bu Falastinga, Isroilga qarash uchun ma'nosida albatta bular o'zini ma'lum yordamni bergan bo'lishi mumkin, lekin bizani qo'limizda hujjat yoki boshqa isbot yo'q.
Albatta, albatta. Rafael, ba'zi tahlilchilar Isroilda yuzaga kelgan buhronni Saudiya Arabistoni bilan Eron o'rtasida joriy yilning martida erishilgan yarashuv bilan, aniqrog'i yarashuv amalga oshgan joy Pekin bilan bog'lamoqda. Yaqin shartdagi o'yinga Pekin qo'shildi degan fikr aytilmoqda. Qo'shilasizmi shu fikrga? Boyagi Erondan tashqari yana Pekin degan o'yinchi ham paydo bo'lyapti.
Albatta, bundan bir oy oldin bu Mahmud Abbas bilan Si Jinpin uchrashganda buni Si Jinpin o'zi ochiq qo'ydan aytgandi. Bu Falastin va Isroil o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishi, ikki davlat tuzilishi nihoyat kelishi haqida bir rasmiy bayonot bergandi. Yana bir qarashimiz kerak, bu yerda Eron, Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya hozir ambitsiyalari yangi dunyo tartibotini qurish. Rossiyaning maqsadi postsovet mamlakatlarini ichidan g'arbga chiqarib yuborish. Xitoyda maqsadi, pirovard maqsadi bu Osiyodan amerikaliklarni chiqarib yuborish, ta'sirini kamaytirish, harbiy ta'sirini va Eronni maqsadi esa Amerikani va g'arbni yaqin sharqdan chiqarish. Har biri o'zini ambitsiyasi bor va bugungi kunda bu ekspertlar tomonidan, siyosatchilar tomonidan tan olinyapti. Xitoy, Eron va Rossiya tandem uchalasi bir svyazkada, ya'ni yangi dunyo tartibini yaratish yo'lida harakat qilmoqda.
Falastin bilan Isroil katta global geosiyosiy o'yinlarni qurboni bo'lyapti.
Albatta, xuddi sovuq urush vaqtida Osiyo va Afrika mamlakatlari yo qurbon bo'lishgan, yo instrument bo'lishgan katta державаlarda. Va bugungi kunda ham Hamas bu instrument sifatida xizmat qilyapti. Bu katta kartinada albatta mana shu Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasida kechayotgan normalizatsiya munosabatlariga qarshi turgandi va o'shani to'xtatish maqsadida va Isroilda arab dunyosida yana Marokash, Birlashgan Arab Amirliklari o'sha orasida tamomila obro'sizlantirishdi va ansha Ibrohim kelishuvini yo'qqa chiqarishga bo'lgan harakati bir bo'lagi sifatida qarashimiz kerak.
Toshpo'lat aka, masalaning oddiy o'zbekistonliklarga daxldor yana bir muhim jihati bor. Falastinliklar musulmon ekanligidan, dindoshlik hislaridan kelib chiqib, o'zbeklarning ko'pchiligi Falastinga kindik qoni to'kilgan yurtday munosabatda bo'lyapti. Ayni paytda bundaylarning aksariyati Falastin qayerdaligini xaritadan topib bera olmasligi ham mumkin. 4 kundan beri janglar davom etar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda bahslar qizigandan qizidi. Bu bahslar ziyolilar o'rtasida ham kechyapti. Yaqin sharqdagi vaziyat fonida Afg'onistonda zilzila bo'lib 2000 dan ziyod kishi o'lganiga birov e'tibor beray demayapti. Bu qiziqishning sababi nimada? O'zbekistonliklarning bu Isroildagi voqealarga qiziqishining sababi.
Endi hozir O'zbekistonda diniy dindorlik darajasi kuchaygan. Shuning uchun bular falastinliklarga, bular musulmon, Isroilda yahudiylar, ular endi musulmonlarga qarshi, haligi yahudiylarga qarshi bo'lishimiz kerak degan bir ma'nodan kelib chiqib, ya'ni tor ma'nodan kelib chiqib, ko'proq shu falastinlarni qo'llashyapti. Lekin ziyolilar menimcha endi ular chiqishadi. O'zbekiston bilan Isroil aloqasi yaxshi. Qishloq xo'jaligida biz Isroildan anchagina tajriba olyapmiz. Qandoq qilib oligi tomchilab ko'chatlarni sug'orish.
Aloqalar bor. Xo'p, yana o'sha bahslashayotgan tomonlarga qaytaylik. Uzr, suhbatdoshlar, men ulgurib qolay savollarimni berishga deyapman, vaqtimiz oz qolyapti. Qarang, bahslashayotganlarning bir qismi ziyolilar ham qatnashyapti bu qism bu bahsga. Isroilni ayblab, jahon hamjamiyatini uning qilmishlariga ko'z yumib kelayotganlikda ayblayapti. Ziyolilarni boshqa bir guruhi falastinliklarning o'zlarini uquvsizlikda 10 yilliklar davomida gumanitar yordamlar, xayru ehsonlar, zakotlar hisobiga yashab kelganlikda, oqibatda doim yutqiziqda ekanlikda aybladi. Bu bahsga siz qo'shilsangiz, Toshpo'lat aka, siz nima degan bo'lardingiz?
Endi haqiqatda falastinliklarga dunyo hamjamiyati, Amerika, Yevropa ittifoqi, Arab mamlakatlari ham ko'p moddiy yordam berishyapti. Moddiy yordam berganda ham insoniy yordam, gumanitar yuklar ko'p keladi. Endi shuni hisobidan haligi mana shu G'azo sektoriga odamlar ko'p ishlashni xohlamaydiganlar G'azo sektoriga ko'chib kelyapti. Chunki Arab mamlakatlarida falastinliklar ishlaydigan bo'lsa bir boshlasa ham baribir ular vatandoshlik pasportini ololmaydi. Hattoki bolalar tug'ilib o'ssa ham ular o'sha mahalliy xalq huquqiga erisholmaydi. Keyin ularga ikkinchi sort odamlarga qaraganda qarashadi. Ularga e'tibor yo'q. Shu sababli endi haligi mana shu yordamlar hammasi G'azo sektoriga kelyapti, lekin G'azo sektoriga kelgan yordamlarni o'sha Hamas amaldorlari amalga oshiryapti. Ko'pchilik o'ylayaptiki, bu shu Hamasni xizmati deb o'ylaydi.
Xo'p, yana bitta savol qoldi, uni Rafaelga bermoqchiman. Rafael, e'tibor berdingizmi yo'qmi? Kuni kecha bir kun oldin Anadolu agentligi Istanbulning Yashilcho'y dahasida qadimiy cherkovning ochilish marosimidan reportajini marosimda qatnashgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning nutqidan parcha bilan boshladi. Nafratdan kelib chiqadigan jinoyatlarga ko'z yumayotganlar, afsuski, turli madaniyatlarning birgalikda yashashga intilishlariga putur yetkazmoqda, dedi Turkiya prezidenti. Turkiya Isroil Falastin mojarosiga barham berish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi deb bayonot berdi Erdo'g'on. Rafael, yillardan beri davom etib kelayotgan bu ziddiyatning yechimi nimada deb o'ylaysiz?
Hozirgi konsensus bo'ladigan ekspertlar, siyosatchilar tomonidan konsensusga bo'lgan fikr bu Oslo shartnomasidan yaxshisi yo'q, hali yaxshisi o'ylab topilmagan yaxshi varianti. O'sha Oslo shartnomasiga imzo
asosiy shartlarni eslating, Oslo shartnomasini.
Oslo shartnomasi bu yerda ikki davlat tuziladi. Isroil tarafi o'sha paytdagi reality agar reallikdan qarasak, 93% ni masalan Yordan daryosi g'arbiy qirg'og'ida 93% hududni Falastin ma'muriyatiga berishni ko'zda tutgandi va qolgan 7% da o'sha vaqti qaysidir muddatdan keyin olib chiqishni ko'zlangan edi. Ikkinchi bu yerda proyekt mana shu qurolsizlantirish. Lekin Oslo Isroil jamiyatida Oslo shartnomasi bu radikallikni uyg'otib yubordi, chunki Oslo shartnomasi imzolangunga qadar Isroil mana shu g'arbiy qirg'oqda umuman bir terror harakatlari bo'lmagan. Chunki Isroil hukumati shahardagi merlar bilan munosabatlar qurishgan. Ya'ni merlar bitta yakdil hukumat bo'lmagan, o'sha shaharda merlari bilan munosabatlarda bo'lgan
ular o'sha Falastin hududidagi g'arbiy sohil.
Da. G'arbiy sohildagi o'sha Ramallah va boshqa shaharlarda merlar bilan munosabatlari bo'lgan. Ular merlarni qo'llab-quvvatlagan, saylovlar bo'lgan. Shimon Peres kerak bo'lsa saylovlarda qatnashgan, ya'ni kelib turgan. Lekin o'sha Yosir Arafot tashkiloti kelishi va butun bir falastinliklarni nomidan gapirish monopoliyasi o'tgandan keyin terror harakatlari kuchayib ketgan. Tinch aholiga qarshi masalan avtobusda turgan Isroil masalan arab davlatlarini halol jangda yutgan, harbiy janglarda yutgan. Qandaydir bir qirg'in barot narsalar bilan qilinmagan. Lekin bu yerda o'sha terror harakatlari boshlangan. Yosir Arafot masalan o'sha grantlarni Yevropa ajratgan grantlarda maktablarda masalan jihodchilarni tarbiyalashga ham sarflangan va buning natijasida falastinliklarning ichida mana shu ikki davlat tuzilish pozitsiyasi hali bir konsensusga ega emas.
Demak, masalaning yechimi falastinliklarning o'z qo'lida ekanda.
Albatta, birinchi galda o'zlarining qo'lida.
Falastinda o'zi ichki tartib bir yagona davlatchilik siyosatini joriy qilish masalasi bilan bog'liq ekanda bu.
Bu da, hozir evolyutsiya qanday bo'lgan? Avval arab-isroil konflikti deyilardi. Avval arab-isroil konflikti. Bu butun arab dunyosi. Bu kunda arab dunyosi buni qabul qilgan. Bu hozir Falastin va Isroil o'rtasidagi razborka.
Albatta ularga rahmat. Studiya afsus, studiya vaqtimiz tugab qoldi. Balki bu mavzuga yana keyin kunlarda qaytarmiz. Sizlarga suhbatda ishtirokingiz uchun Toshpo'lat aka yo'ldoshim sizga rahmat. Rafael Sattorov sizga ham katta rahmat. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hamas Isroilning har bir hujumiga javoban garovdagi bir tutqinni qatl etmoqchi. G'azodagi tungi bombalashlar oqibatida 680 kishi halok bo'ldi. BMT Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatishga chaqirdi. Isroildagi O'zbekiston vatandoshlarining taqdiri, yaqin sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tundagi bombalashlardan omon qolgan bolakaylarning qo'rquvdan hamon ko'zlarida hadikni ko'rasiz. Bolalarning onasi Umma Tohir faqat zarur buyumlarnigina mashinaga ortdi. Ayol 6 bolasini bag'riga bosib, uyini tark etmoqda. Ular bugun uy joyini tashlab ketishga majbur qolayotgan G'azodagi yuzlab oiladan biri.
Ehna al-layla li fadat kan min as'ab al-layali li marrat alayna kullana fil burj.
Kecha eng og'ir kechamiz bo'ldi. Atrofdagi hamma joylarni o'qqa tutishdi. Bolalar qo'rqib chiqdi. Internet va elektr uzildi. Odamlar uylarini tashlab ketishga majbur bo'lishdi. Yarim tun soat 1 gacha yurdik. Goh u yerga, goh bu yerga havo hujumi bo'lardi. Uylarimning eshiklari ayvonimga zarar yetdi. Uydagi hamma narsa shikastlandi.
قعدنا بالطرقات وين الساعة 1:30 لما لقينا الإسعاف أخذنا.
برنيش عائلة هوا هجوم لردن جان ساقلاش إلنجدة غزة سيكتردگي الشيفا كسلخانة سيانده باشبنه تابده. Va mutlaq ma'lumotiga ko'ra, Hamas bilan Isroil o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanganidan so'ng G'azo bo'lgasida 187 mingdan ziyod kishi o'z uylarini tark etgan. Bu kimsasiz ko'cha ham G'azodagi Xon Yunus shahrida joylashgan vayronalar orasidan odamlar tirik qolganlarni izlamoqda. Ko'p soatlik urinishlar ortidan vayronalar tagidan qutqarilgan qizaloqni shifokorlarga yetkazish uchun jon jahd bilan yugurayotgan erkakni boshqalar hayqiriqlar bilan qo'llamoqda. Abu Tayr uchun nafaqat Xon Yunus shahrida balki G'azo sektorida xavfsiz joyning o'zi yo'q. U seshanba kuni Isroil havo hujumi uyushtirgan joyda omon qolganlarni izlayotgan o'nlab odamlardan biri.
Bizga Xon Yunus shahrining sharqiy qismini evakuatsiya qilish va xavfsiz joyga borishni aytishdi. Ammo G'azo sektorida xavfsiz joy yo'q. Ko'rib turganingizdek, havo hujumlari hamma joyni nishonga olyapti.
G'azodagi navbatdagi havo hujumi Hamas Isroilning har bir hujumiga bir isroillik asirni qatl qilish bilan javob berishi haqida ogohlantirganidan so'ng amalga oshirildi. Avvalroq jangarlar 100 ortiq kishini garovda ushlab turishganini ma'lum qilishgan edi. Hamas shanba kuni kutilmaganda Isroil hududiga bostirib kirib, yuzlab odamni o'ldirdi va bir necha aholi punktlarini egallab oldi. Buning ortidan Isroil rasman urush holati e'lon qildi va G'azo sektoriga bir necha bor havo hujumi uyushtirdi. G'azodagi Xon Yunus shahridagi o'likxonada jasadlar ko'paymoqda. Isroilning G'azo sektoriga tinimsiz havo hujumlari oqibatida kamida 680 kishi o'lgan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi bildirishicha, dushanba kuni kechgacha Isroilning G'azo sektoridagi havo hujumlari va boshqa amaliyotlari natijasida 687 falastinlik halok bo'lgan va 3726 ortiq odam jarohatlangan. G'arbiy sohilda 17 falastinlik halok bo'lgan va 90 nafari yaralangan. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, dushanba oqshomida mojaro kamida 900 isroillikni hayotdan olib ketgan va 2616 ortiq kishi jarohat olgan. G'azodagi odamlar Isroil havo hujumlari ortidan vayron bo'lgan binolarda jon saqlamoqda. Ommaviy axborot vositalari va guvohlarning ma'lumotlariga ko'ra, G'azodagi turar joy binolari, masjid va shifoxonalarga ham zarba berilgan, uylar va yo'llar vayron bo'lgan.
Bizning hudud Al-Rimal hududi tinch edi, lekin bu yerga kelganimda bu yerni taniy olmadim. Butkul vayron bo'lgan. Bu adolatsizlik. Bu haqiqiy terrorizm. Insoniylik yo'q. Bu yerdagi oilalar tinch totuv yashar, hech narsa bilan ishi yo'q edi. Bu qasos, jinoyat.
G'azo sektori Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi orasidagi uzunligi 41 km, kengligi esa 10 km bo'lgan hudud. Bu yerda 2.3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va dunyodagi aholi zichligi eng yuqori mintaqalardan biri hisoblanadi.
Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Hamas qanday tashkilot? Isroil qachon tashkil topgan? G'azo bo'lgasi nima? Dasturimiz davomida tushuntiramiz. Shuningdek, Isroildagi O'zbekiston vatandoshlari vaziyatiga ham to'xtalamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu Isroilning janubidagi G'azo sektori bilan chegaradosh Ashkelon shahridagi Hamas hujumidan so'nggi vayronalar. Eli 4 farzandning otasi. U hujumlardan omon qolganiga xursand, biroq yaqinlari taqdiridan xavotirda.
They was at the safe house and they get panic, they call us hysterical.
Mening bolalarim juda qo'rqishdi. Uyimiz xavfsiz, lekin qachon nima bo'lishini bilmaymiz. Ota-onam ham xavfsiz uyda edi. Lekin ular kuchli vahimada bo'lishdi. Ular menga qo'ng'iroq qilishgan payti juda asabiy holatda edi. Ko'rayotganingizdek, hamma narsa vayron bo'ldi.
But you never know when it come.
Bu ham Hamas hujumidan vayron bo'lgan uylar. Ushbu uylar Isroilning G'azo sektori yaqinidagi Kfar Azza aholi punktida joylashgan. Uy egalarining taqdiri noma'lum. Bu vayronalar ostidan kimdir tirik chiqqanmi, yo'qligi ma'lum emas. Seshanba kuni Hamas askarlari qamal qilingan G'azo sektoridan chiqib, Kfar Azza va boshqa shaharlarga hujum qilgan va yuzlab isroillikni o'ldirib, o'nlab kishini asir olgan. Isroil politsiyasi e'lon qilgan videoda chegara politsiyasi otishma chog'ida yaralangan askarni evakuatsiya qilayotganini ko'rish mumkin. Videoda harbiylarning ibroniy tilida gapirayotgani eshitiladi. Ozodlik urush sharoitida video manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Isroil armiyasi zaxiradagi 300 ming askarni armiyaga chaqirdi hamda G'azo sektorini to'sib qo'ydi. Bu Hamasning so'nggi 10 yillikdagi eng yirik hujumiga javoban Isroil quruqlikdan hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani borasida taxminlarni paydo qilmoqda. Bugun Isroil G'azo chegarasi ustidan nazoratni tiklaganini va Hamas jangarlari vayron qilgan chegara hududlariga minalar joylashtirilganini ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlik, nafrat va qutblanish bo'hroniga chek qo'yishga chaqirdi. Ikki davlat o'rtasida davom etayotgan mojaroga izoh berar ekan Guterres G'azo sektoridagi gumanitar inqirozdan xavotir bildirdi. Dushanba kuni Isroil mudofa vaziri Yoav Galant G'azo sektorini to'liq qamal qilishga buyruq berdi.
I am deeply distressed by today's announcement that Israel
G'azo sektorini elektr, oziq-ovqat va yoqilg'isiz qoldirib, to'la qamal qilish haqidagi bugungi e'londan qattiq tashvishdaman. Bu harbiy harakatlardan oldin ham G'azo sektoridagi gumanitar vaziyat nihoyatda og'ir edi. Endi u keskin yomonlashadi.
Now it will only deteriorate exponentially.
Guterres tomonlarni G'azo sektorida qamalda qolgan va yordamga muhtoj falastinliklarga shoshilinch insonparvarlik yordamini yetkazish uchun Birlashgan Millatlar tashkilotiga ruxsat berishga chaqirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak 9 oktyabr dushanba kuni Buyuk Britaniyaning Yahudi jamoasi bilan birdamligini bildirdi va dam olish kunlari Isroilga qarshi vayronakor hujumlar ortidan ularning xavfsizligini ta'minlash uchun harakat qilishini aytdi. Britaniyadagi Yahudi xayriya tashkiloti yahudilarga qarshi hujumlar kuchayotganini bildirgani va politsiya mamlakat bo'ylab patrul xizmatini kuchaytirganidan so'ng bosh vazir Londondagi sinagogda Hamas hujumlari qurbonlari xotirasiga nutq so'zladi.
My first duty is to protect you. We will not tolerate this hate.
Mening birinchi vazifam sizni himoya qilishdir. Biz bu nafratga toqat qilmaymiz. Biz bu antisemitizmga toqat qilmaymiz va sizning xavfsizligingizni ta'minlash uchun harakatdan to'xtamaslikka va'da beraman.
I will stop at nothing to keep you safe.
Sunak qurbonlar xotirasiga bag'ishlab Londonda o'tgan marosimda Isroilni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi va Hamasni terrorchilar deb atadi hamda Isroildagi hujumlarni vahshiylik va yovuz amal deb ta'rifladi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi 10 oktyabr seshanba kuni Hamasning Isroilga qilgan hujumiga Tehronning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Biroq u Isroilning harbiy va razvedka xizmatining tuzatib bo'lmas mag'lubiyatini olqishladi. Hujumdan keyin televiziya orqali so'zlagan ilk nutqida Xomanayi hujumni rejalashtirganlarni olqishladi.
Homiyon rejim va ba'zi az afrod xod rejim qosib
Ushbu halokatli zilzila, ya'ni Isroilga hujum, zolim rejimning ba'zi asosiy tuzilmalarini vayron qildi. Bu tuzilmalarni qayta qurish unchalik oson bo'lmaydi.
Eron G'azo sektorini nazorat qilayotgan va Isroilning davlat sifatida mavjud bo'lish huquqini rad etayotgan Hamasni qo'llab-quvvatlab keladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida e'lon qilgan murojaatida Falastin muxtoriyatini qo'llab-quvvatlab boshqa mojarolardan farqli o'laroq kattalashib ketishi mumkin bo'lgan mazkur urushni qoraladi.
Хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы жизнедон один раз справедливо отнеслись.
Falastindagi vaziyat borasida loaqal bir marta yakdil va odilona qaror qilishi uchun jahon hamjamiyatiga yuzlanaman. Musulmon mamlakatlari liderlariga murojaat qilaman. Koalitsiya tuzing. Do'stlarimiz deb aytadigan barchani Yevropa bilan butun g'arbni da'vat qiling, toki ular jangarlarni o'ldirish bahonasida tinch aholi boshiga bomba yog'dirmasinlar.
Призвали своих друзей, европейцев, запад чтобы они не бомбили города, где живут мирные жители.
Shuningdek, u chechen harbiylarini tinchlikparvar kuchlar sifatida Isroilga yuborishni taklif qildi. Kecha Hamasning raketa hujumida Isroilning Abu Ghosh shaharchasidagi Ahmad Qodirov nomidagi masjid shikastlangan edi. Bu haqda Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Abu Ghosh shaharchasida asosan arablar yashaydi. 2014-yilda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Abu Ghoshda otasi Ahmad Qodirov nomidagi masjidni ochgan edi. Dunyo bo'ylab yaqin sharqda chiqqan yangi urushda tomonlarni qo'llab turli namoyishlar o'tkazilmoqda. Dushanba kuni kechqurun minglab odam Isroilni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatish uchun Beverly Hills ko'chalarini to'ldirdi. Isroil baroqlari to'lqini Beverly bog'ida xilpiradi. U yerda namoyishchilar Santa Monica xiyoboniga tomon yurib transport harakatini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Ehtimoliy to'qnashuvning oldini olish uchun mahalliy huquq-tartibot idoralari, mahalliy yahudiy muassasalari, sinagogalar va maktablar ichida va atrofda xavfsizlikni kuchaytirdi. Isroildagi harbiy harakatlar natijasida kamida 11 nafar amerikalik halok bo'lgan, bu haqda AQSh prezidenti ma'lum qildi, deyiladi Reuters xabarida. Rossiya elchixonasi bir nafar rossiyalik halok bo'lganini bildirdi. Kuni kecha Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Oleg Nikolenko qurbonlar orasida 2 nafar ukrainalik borligini ma'lum qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.